Við erum að sjálfsög ekki í Jellingsins stúdiónu eins og fram hefur komið. Þannig að þáttur verður með öllu öðru sniði í dag.
Já, kannski ekki, hljóðu ekki alveg jafn krisp og við hefðum viljað en við erum svona reynum að gera bestur úr þessu.
Já, annars var það og hins vegar eru auglýsingarnar aldrei þessu vantæknar upp eftir á.
Já.
En annars frábær þáttur og Arnar stóð sig hrikalega vel.
Geggjaður og bara frábært að hitta hann og þvílíkur höfðingi heim að segja.
Já, góð og skemmtun.
Það held ég. Tessetur Dark, hvað erum við að tala Birgir? 152?
Já, 152.
Seinasti þátturinn frá Manchester?
Já, nættu
Arnór Sigurðsson. Áður en ég hefst handa á honum þá langar með að minna á strúktúr.
Mm-hmm.
Náttúrulega með dúka og þéttibora og hérna, þéttibönd með fjölbreytta eiginleika.
Mm-hmm.
Má ekki gleyma límtrénu. Nei, eining ásinn frá strúktúr.
Já.
Óvíðjafnaleg. Og svo erum við að sjálfsögðu heldur betur sem að sútup er búið að dressa þau upp yrkir, þú ert eins og milljón dólar, ég gefa þér það.
Já, í gær var
það. Já, flottur í gær.
Já, láskeið þetta.
Já, aðeins láskeið þetta, en gestið tjæs að darka á sem lóka degi aftur, einn okkar allar fennsti kraftspindumæður, legum að Blackburn Rovers á Englandi, vertu hjartalega velkomin.
Takk, takk.
Hvernig liggur á þér?
Ég er bara frábært.
Já, aldrei Við kíktum á leikvæðum drauman í gær.
Gerðu það?
Þetta nú alveg frekar rólegur leikvæðum. 80.000 manns risastór, mm-hmm. en það var ekki ösku sungi allan tíman.
Nei.
Nei, veist, þetta var, og ég sagði það líka við ykkur fyrirlegin hvernig þetta er svona stuðnismanna kulturinn er eitthvað svo allt öðru sá innlandi og það sem ekki að vinna stuðnismanna með þér og veist, þeir bara svo bljótt mér á móti en það er svona stað sem að vera hægt að vera bara brjálu stemning og að 80.000 manns var bara syngjandi sko. Og maður heyrði það líka þú styrir að skora og þegar það eitthvað að gerast þá kemur alvöru
já,
þá kemur nefnilega bara alvöru hljóðu sko
já. En það er rétt, 80-90% leikum þá máttu eiginlega heyra sömnallt þetta hans
já. En hvað voru þetta lítil sæti?
Já, það var þetta einhver svaka miði sko.
Já,
það var ekki mikið fótabók
Jú veit þetta, þú ert Assel maður í grunninn
já.
Eru United þetta var að taka deildinni á?
þetta var góð leikur samt.
Já, fjöðu mörg, tökum því alltaf.
Já, við sáum reynda bara tvö mörg.
Sáum bara tvö.
Sáum eitt í sjóðanum.
Já.
En mistum alveg að inn.
Sko, byrjum bara á því, þú elst upp á skaganum.
Já.
Og hérna, má segja þú sett partur af, hvað, nýja gullkynslóðinni þar?
Já, það má segja að núna upp á og síðkast að vera að koma sterkir leikmenn frá skaganum og en kannski áðurna til spila, þetta náttúrulega ég, Stefán Ísak Hákon sem að við erum núna eins og inn í landstíðinu en enginn að nema steppi kannski spila alveg með mestarlóð en það gaman að sjá það og það að fylgjast með akademiunni og það sem í gangi bara skaga það spennandi.
Þessi stráku sem nefnir, unniði bara allt sem hægt voru að vinna í yngjaflokunum með það?
Ég var ekki neitt, sko.
Það ekki?
Nei, ég,
okay.
Ég er ekki unnið bara titil í lífinu, sko. en ég veit að Ísak og Hákon unni báðir allavega.
Já.
Steppi líka um annað flokin.
Já.
En það var alltaf blikan og voru alltaf helvítið sterkir.
Já.
Já. Hvernig var þetta... Líf upp á skaða, varst það æfa margar íþróttir og varst yngri eða var alltaf bara fótboltinn?
Nei, það var alltaf bara fótboltinn, sko. Já. Og það var alltaf verið, sko. Já, mér og minni fjölskyldi.
Já.
Vissir þú strax að verið ráttur maður?
Ég vissi ekki strax, það var alltaf, markmiði og bara frá því mann eftir mér, sko. Að þetta, það var ráttur maður fótboltinn, sko. Það var einhvern eitthvað annað í bóði fyrir bara...
Það er líka þannig, þú veist, er ekki, bara upp á skaða og það... fótbolti bara í DNA-inu á skagan, er það ekki? Er þetta snýst allt fótbolta?
Já, þetta er náttúrulega svo lítið samfélag og en síðan eftir með klúb sem að hefur náð svona miklum og góðum árangur í að þá, þetta verður svo mikil það er svo mikil passion fyrir þessu og það er allir að tala fótbolta, það er leikur að það er sérnánast ekki manneski bara
já.
Í bænum, sko, nema á þetta
Já, góðst að þetta ræðustu.
Við vorum að ræða í gær, Arnór. Þú varst frekar lítill þegar þú varst yngri og kemst fyrst í tökum fyrsta U-verkefni eitthvað, U-16 eða ekki?
U17
já. Hvenær byrjar að spila með mistarflóki sér?
Ég spila fyrsta leikin minn í Pepsi 2015 16 ára.
Já, 16 ára.
Og stoppar raun stutt við.
Mjög stutt.
Já.
Spila bara sér leikin.
Já. Já, og fer bara beintir náðsjöpinn eða ekki.
Já.
Já, varstu eitthvað að var reynslu að náður eða eitthvað öðru liðum?
Ég fótt í Belgiu, fótt í klubbrugga þar.
Uh-huh.
Það síðan fór ég til náðsjöpinn í lok ást 2016.
Já.
Á reynslu og segna síðan því mars árið eftir. Sko.
Náðsjöpinnum Íslendingaklubur, var hann orðið Íslendingaklubur þarna?
Já, það voru, ég alfa samstöð kom og samstöð.
Já.
Jón Gunni Fjóluson og Gummi Tóta voru hana. Þannig að það var svona þá sem að þetta var svona eiginlega Íslendinga og síðan það var alltaf verið
eitthvað
Íslendinga.
Þannig að segðu mér, byrjarðu að spila strax þannig í Nósöpinn þegar á mættir eða?
Fyrsta tímabili það kom ég inn á við 8 leikjum held ég að verið og síðan var það tímabili eftir það sem ég
stiplaði vel
einn hvernig
var þessi geðmunin á Norsköping og íslensku deildir að hafa
mikill það var mann fann strax bara tempóið munin á tempóið gæði leikmanna hvað gerist miklu hraðar að fann þeim leik
þú færi ungur út fannst þeirra erfitt þess að þetta utanvallar
hjálpaði rosalega að hafa íslendingana með sérstaklega Alfons náttúrulega svipum aldrei báðið að fara inn í atvinnmennsku síðan náttúrulega Jónkunni og Gummi Tóta rýmstu meiri
emitt.
Og þeir hjálpaði mig gríðara mikið bæði innan og utanvallar sko.
Þannig að flutturðu bara einn úti
heldur gott
16 ára
ég var að renni fyrir þetta að því að þegar þú fer til Seska 2018, sko, það eru engir Íslendingar, nei, það eru engir útlendingar í þessu liði, þetta eru mest rússar. Hvernig kemur þú til að þú fer til Seska?
Það var eiginlega, þú veist, þegar Seska hefði fyrst af sér, þá var ég var ekki enda múin að byrja að leik við Norsveins.
Já, mér
erum. Það komið inn á einhverja sex leiki, fyrstu sex leikina.
Ok.
Og búin að gera vel þegar ég kom inn á, sko. Mm-hmm. Og það manni bara að og síðan tók það alveg 2-3 mánuði að loka þeim bíl, sko, að því Norsa mín alltaf vildi að fá pening, sko.
Mm-hmm.
Og á þessum 2-3 mánuði þá fór ég að byrja að spila ennþá betur og hann verminurinn hækkaði á meðan við voru í henn að hann ekki ósíði þetta.
Veistu hvernig það kom til að Seska bara fann þig, þannig, þú veist, risa múð alltaf sem að ferða þetta, þú er ekki búin að spila lengi átirnum, sko, veistu hvernig það kom til?
Það er stór klúbur mm-hmm. Þeir eru með það stórt skáting og þeir tók bara skandina við skilur og fundi ykkur á X-leik með það sem að fylgast með og...
Hvernig líður manni þegar að umbyðin segir að Seska Moskva er í hóðið?
Ég man veist, bara hvar ég var sko, þetta er síntelig sko, ég var bara að borða einn á ykkur veitingastað og þetta var ekki svona svo surrealist að þetta stór klúbur bara að þeir vilja fá þig og ég man að fyrsta sem ég hugsaði var bara nei, veist, ég veit ekki að fara að flytta í Rússland 19 ára og veist, mamma pabbi hugsaði það líka en síðan bara sama hversu allin þeir voru og hversu mikið þeir vildi fá mig að þá svona var þetta öðru sér líka og hitt klúbin og tala við hann sko.
Já, algjörlega líka bara Seska Moskva er eins og allir vita að það er risa lið bara, alltaf í grúfstíð þarna í Champions League og bara geggjað sko.
Hvernig var umgjörðin þarna í Svíþjóð ef við tölum bara fótboll
allt miklu stærra miklu betra þetta var henni bara jafn mikill mögulur á Ísland Svíþjóð sem Svíþjóð Rússland það var líka bara svipað sko. En allt stærra umgjörðin allt ægasvæði vellinir bara stendir, eins og þú segir þetta liðir í reyla kemur Champions League og Evropadeildinni og hérna maður fann það strax.
Já, algjörlega, þarna utanallar Rússland, hvernig var?
Það var, ég fílaði í bot, sko.
Já.
Það var geggjæði að búa í Moskvu.
Já.
Það var allt til alls þannig að þetta er náttúrulega svona svona búið glamúr þegar maður býr í hérna hvað séð maður, í miðbænum
mm-hmm.
að þá er þetta, það er glamúr.
Já.
algjörlega herði úr einu í allt annað við því miður mistum að leiknum því annað lögadaginn á móti Vestbrom sem betur fyrir já sko, hvernig þið búið að ganga persónulega eftir að senna í Blackburn
bara vel
já.
Ég mjög ánæmi hvernig þetta hefur farið í gang sko. En á aðlaðast mér fljó búin að skora slata mörkum þannig að bara ánægði svo far sko en alltaf auðvitað ungraðið meira.
Já, þannig það hefur ekkert gengið sérstaklega hjá okkur upp á síkastu.
Ekki upp á síkastu, desember var eiginlega bara hræðilegur sko.
Já.
Við held að við hefum verið bara í 8. og 9. sæti fyrir desembermánu og nú erum við bara í 19. Þannig að en þetta það er hellinga leikjum að þetta svo fljótt að breyta þess að þetta deildin er svo þessu jöfn sko.
Já, emmitt, tengi saman 2-3 sigra og aftur komin í
pakkan.
Algjörlega,
já. Við hvað er stutt á milli í fótballarum og move sem að leikum við að vera að fá við sjáum að Hákon hefur verið sem við segja í smá brasi í frönsku deildinni ef þú horfir bara til baka á þinn unga feril hvernig finnst þú að hafa verið, hvað var að move ef við skoðum Norrköping Seska, Venezia og síðan Blackburn
Náttúrulega þegar ég tek Seska move þá þú veist það náttúrulega frábært
move ja,
og ég held að áhrendi til baka þá var það bara því líka upplifun og lífsreynsla sko og síðan með allt sem var gangi líka í Úslandi þá fer ég langt til Ítalíu
já.
Sem eftir á var bara ekki gott
mjög
en á sama tíma kendi það á mér þetta meira bara en öll önnur ári í Adam sko. Svo virkilega það var bara drullu erfitt sko,
já, á, trúi því
það sem að maður bara fær bara höfnunina skilur bara er ekki að spila og sama hvað maður æfir eða sama hvað maður gerir þá bara færði ekki sjensinn þannig að þetta var mentali mjög erfitt en svo lærdomsríkt og eitthvað sem ég mun nýta mér
já.
En sko, ok það sem mér finnst eiginlega markadaldin tímamóta á þínu ferli er eftir Venezia, það gekk erfilega þetta var mentali tók á
já.
Og þarna koma nokkur hluti til greina. Þú getur annarkvort farið í eitthvað lið úr ítalsku deildinni sem kannski stórst og veit ekki hvort það fá að spila eða þú getur leitað í heima hana sem þú gerir til Norrköping og stendur við verð. Hvað var það erfið ákvörðun á sínum tíma? Og voru einhver önnur lið sem koma til greina?
Já, það voru lið. Það voru lið í Hollandi til dæmis. Eitthvað Belgíu. En ég man bara ég var komið svo ótrúlega lágt, sko. Hvernig manni leið, sko, ég man bara að, þú veist, mér langaði ekki að fara á æfingar lengi. Þetta var bara svona, þú veist, þú missir allt passion, ekki.
Fannst þið niðurlægandi að hafa skora í meistardeildir á Real Madrid og síðan vera ekki að spila fyrir Venezia?
Já, af því að, þú veist, eins og þú segir, skilur, búin að fara í gegnum, eða búin að fara þetta hátt og vera síðan komin svona lágt á, veist, þetta gerir svo rátt, þú veist, fótboltinn, þá segjum að ég hefði fengið að spila yfir Netsjó og bara sett bara nokkuð mörg skilur og hvað er þákjast
þetta
er svo stutt á milli en veist, það gerist ekki og þannig að já, auðvitað hugsaði maður það veist, bara hvernig er ég komin hinga mögulega
já, kóngur verið kortari síðan
en síðan þarf maður að vera fljóti bara að setja þetta til hliðar bara við sopa því svolítið undir bóttina og hvernig kingja nú alltaf ég maður að sletta en ég er bara ekki nóg klá og þú veist bara að því að því endi er þetta bara þetta er bara þú sem að getur kontrólað þessu
tímapunkturinn þegar þú ferir úr Seska í Venezia því að eins og þú segir, þú veit kóngur nafn er þetta að setja og berna bau og eitthvað stöldu setna mættu til Venezia hvernig æxlaðist það, var þetta fyrir eitthvað súrnaðan í Rússlandi eða?
Já, þetta var erfið kannski bara hjá klubbum sjálfum í
Rússlandi,
svona smá down hill ekkert neginn djálfaraskipti, tvö held ég á bara stuttum tíma þannig að síðan sá ég þetta option
það var spennandi, eða það ekki
það spennandi, jú, algjörlega að koma inn í klubb sem er að fara upp í Serie A og Serie A náttúrulega þriðja sterkasta í heimi eða eitthvað þetta og á þeim tíma var líka það var helling af spennandi leikmenn sem var að fara í Serie A þannig að það var svona alveg ekstra á henni þannig að á þeim tíma var þetta mjög spennandi nú
Og þér er selt konceptið að þú ert að fara að starta að leikja þarna ekki?
Jú, mér er selt það konceptið að ég sé bara að fara að vera bara main man bara fæ að gera mín mistök og fæ að
aðlast?
Einmitt, en síðan held ég að við sænum svona 12-13 leikin við viðbútt og síðan spjöldu við og þá sögðu við sama með alla
Já, þeir lofuðu öllum spjöldtíma
Þannig að þetta var alvöru kyn Ég var ekki eini sem að lenti í þessu situation að vera bara
Var klúburinn í, var þetta mikið að þjálfara skipti og var, atna, var allt í bara í ruglega
Þetta var mér spes það var svona eins og þjálfarin vissi kannski ekki endilega hvaða leikmenn hann var að fá
Já.
Vist, þeir, hérna Það var bandaríkjamaður sem að var að sjá bandaríkjur eigandi og síðan tveir því ítala líka í stjórninu og það var svona smá eins og þeir eru ekki að sömu plaðsjú þannig að má fljótur að sjá að það eitthvað sem að er
Já, þú skrítið til, sko. Þú var skona til þess stuttan að það eru átt að því að mjögulega var þetta ekki alveg kannski svo sástu fyrir þess
Já Já, í raun þegar þeir sænju endurlega leikum no joke við 30 okkur leikmenn sem vorum bara á æfingum stundum voru bara leikmenn bara fyrir utan ekki fengi ekki svona að vera með spil
og eins og segir þú kannski maður fer kannski dóldi langt niður þegar maður veit að alveg samakvæm að stendur vel á æfingum og annað þá ertu bara ekki frá sinnsin
já og líka þú veist þá horfum þetta í baka þá var svo ótrúlega mikið sem ég gerði saman svo rátt
okay.
bara hvernig maður að þetta var alltaf fyrsta sinn sem ég upplifði bara í raunni höfnin þú ert ekki að fara að spila og þannig að ég tók alveg röldi á æningum og
já.
Því að þetta var ég og mun alltaf vera, þú veist, ég veit nákvæmlega hvað ég get og þú veist, ég veit hvað já, ég mitt, þú veist hversu góður ég í fótballtaskilur þannig að þú veist, þetta var svona smá, mér fannst þér smá vera niðurlega mig sem person og leikmann þú veist, með allir þessu þetta var svona, já, alls konar þú veist, við getum verið allan dag að
spila
hvað var í gangi en lærdómsríkt og slatti manna ég, hérna, það var eftir einhvern leikina sem ég var búin að spila og við vorum að tapa endur og það var líka það sem var byrjandi, við fjallum og hann var ekki að breyta liðinu þó að þá tók ég einhvern veginn að treyjana og chipa hann í rusti bara hefði treyjan í rusti
það er helviti gott
það var líka að fyndi að sjá hann í actionin hjá lýsjunum að því sumur
voru allir bara
Hann gerði þetta bara
hann hefði bara þetta ég maður að það var nokkuð sem voru bara hlægja sem voru svona nára því ég átti alveg góða vini hann
ég var stuðningsmenni hefði séð þetta
já það er aðstöðin að sá þetta þá ég maður líka veist, ég var bara í síndi með einu eika bara, eins og auðin blöndar hjá vú nei, nú nenni ég í það ég ætla að hringi með einu eika hans og þeir líka voru þú veist svona eins og sjúkurarnir og þú veist, þeir eru að nánast bara vokkendum nokkur leikum sko.
Já, var allt í ruglaðan
Já
En varstu einnann eða voru Andri Fannar að einhverju mættir eða?
Andri Fannar var náttúrulega í Bologna en Bjarki hérna
Já,
Bjarki stætti það
Náðan hinn í dag
Náðan í góði hann
Shit
Það er alveg gæs
Það er hann kóngur eða?
Já
Það eitthvað nenni að vera hann
Nei. Hann líka að spila ekkert, sko
Nei
Bit Bit to Dream seldi 3 miljonir nýjórsku bíla árið 2023 Það tals verið vöxtur Bit eru hax, það ekki trók með það
Bestu bílunir, langbestu bílunir
Við erum ekki Alexen stúdurnum í dag
Nei, við erum á Radisson
En það ég komið nýsending af Osprey töskum
Sæk
Osprey Tepiðu húða nælón, sindi vel frá vatni og stert en mjúkt viðkomi
Þetta bara, ég sá myndað þessar tösku og það glæsileg og ég held ég geti þar að fjáfrist í einni slikri sko.
Já, áttu ekki En þá
Jú, nýja En þarna, og leið var koma ágæmur punkti og svo ferðum við aftur til Norrköping í heima hana Varst komin af sér langt niður þarna Holland, Belgia segiru þarna eftir á hikið, var ekki besti sem gæst gert að fara alltaf til Norrköpingar?
Jó, eiginlega bara á allan hótt, sko.
Já.
Þú veist, að ég vissi nákvæmlega hvað ég var að fara inn í.
Uh-huh.
Vissi nákvæmlega hvernig þeir myndi trýta mig, hvernig stuðningsmennir þeir myndi trýta mig. Þannig að ég fann það, ég hætti bara ángriðs fyrsta degi að þá fann ég bara á æfinguna að væri bara, shit, hvað þetta er gaman. Og að finna þessa tilfinningu að þá, þú veist, þá skipta peningar einhver máli, þú veist, þá skipta, þú veist, það er bara fótboll því að þetta er, þú veist, maður er í þess að því að þetta var þetta var það sem að þegar maður var lítið að fórmátt í fótbolta þegar það var úkslega gaman
og þegar maður er kannski búin að missa það eins og þú ítölu að það var lítið eftir
það var mjög lítið eftir sko.
Já. Sko, minnast það stuðnismenna sem við séum að hverju gegn þarna í Svíþjóð eða við sko upplifa stuðnismenna í Rússlandi sem að hljóta að vera einhver skepna og svo ertu með það við Svíþjóð sem að hefur þetta líka sér allsvakalegir kannski ferðaðis og líka náttúrulega í Ítalíu þetta eru bara allt ruglum sem stuðnismenn heims sko. Kannski segir okkur aðeins frá hverju landi við séu hana
Svíþjóð náttúrulega eins og við bara tölum við gæði sko. En það stundum við bara pása í leikin allt í gangi sko. En þeim að eiga það að þeir styrja liðin sinn alltaf sama hvernig gengur sko. Þess að segja bara AIK í deildinu núna voru í tíinda að níinda sæti en samt er alltaf fullu frendsar enn og síðan var náttúrulega Rússland það var alveg upplifun líka sérstaklega þegar það var derbi sko, Spartak þá var bara lögreglufyld og bara enda að lusta lögreglumannum sko, síðan bara hefði maður hann sprengingar inn á vallum og flugulda, þetta er bara það var ég held að það hefði verið svona mest af þeim leikin sem ég hef spila og þeim öllum sem ég hef komið og það var þegar við vorum að spila á Spartak
Já, trúið því, alveg verið hitti
Hefur reyndum að orðið hrættur? Bara, herri
Hrættur kannski ekki, sko, en ég gleymi aldrei muni eftir hérna þvottabusta dramanu með
Tyrkir, já, ég manið því já.
Nei, hvernig var
það? Þeir komu til Íslands
já.
Það var eitthvað meistari við erum að taka viðtölu og það fólki með svo mæ sem var eitthvað einn meistari sem
klósetbusta að taka viðtölu
og þeir voru eins og móðgæðis þeir sendi ég mann að byggu allir og allir landsliðinu fengu bara 150 skilabóð fyrir Tyrkjum á Instagram og hérna og síðan spilum við Tyrki setna í þess fyrri undakefni í Tyrklandi og ég gleymi aldrei bara látunni þegar þjóðsöngurinn byrja að hefa okkur sko. Maður aldrei heyrt svona
að vera að púa okkur
flöyt, sko.
já.
Og þetta var nánast maður svona varnar ég þannig bara að halda fyrir eigum
þvóttabusti já, lendi Tyrkjunum sko að skilabúðin lastu þetta eitthvað að
Þetta var alveg gróft, sko. Ég man því og þeir eru reyna að finna hver þetta var.
Já.
Síðan var þetta ekki Íslandi.
Nei, það var bara random túrist ekki.
Já.
Það var það best að við. Ég man að þeir eru að senda, ég man ekki að það var allir á Twitter að segja einhver bara allir skilum.
Já.
Þetta er bara að finna hvað það er náungið að var.
Sko, Arnór, eins og þú nefndir á hann, búið að ganga bara mjög vel á stíðanbili, fljótur aðlagast, beintur allsvenskunni í Blackburn, kom þér á óvart að þarna, því að eins og þú stala bara mjög vel á hann, að þú ná er eitthvað að kickstarta fellir neyrum aftur eftir lélegt ár þarna að vera eða bara leið þetta ár kom þér á óvart að það fekk svona stórt mú frá allsvenskunni, svona snemma?
Nei, raun ekki af því að ég hafði verið ég hafði spila á svo level á og hafði sanna með á svo level að ég gæti spila get spila
Já.
Þannig að nei, það kom ekki óvart en þetta mjög spennandi þegar England kemur og bankar upp á og einn stór klubbur og Blackburn er
Já, þannig að voru ykkur önnur lið sem kom til greina eða varstu bara heitist að byrja Blackburn
Já, það var Anderlecht, það var option
Já
Síðan var eitthvað í Hollandi eitthvað smá og ég Ítalíu en mér fannst ekki þannig og bara síðan ég verið krakki þá var bremmili alltaf stærsta Danni, sko.
Já, algjörlega þú veist það vel gerir nýja samning á dögunum en samt engin lenging, er rétt skilja okkur?
Já, gerir nýja samning og lengir enn eitt ár, því að þetta var eitt ár lán
já.
Það er enn eitt ekstra ár sem bara leikmaður, já
Já, munurinn á rússnesku deildinu og championship, hvor betri?
Championship
Já
Ég held að það er ekki spurning, þetta championship með líka hvernig hún í á þá er þetta alveg deild sko með þessi bara liðin sem eru sem er komið úr premjúli og þannig að tempóið og bara hvað sem er gæðin það er bara þvöluvert
þetta er grjóthörð deild ekki, þetta eru bara tvei leikir viku og þetta eru bara geðvegt, þetta eru bara skepnur bæði þeir eru ógislega sterkir og bara geggjú deild
þetta er bara þetta er bara alvöru íþróttamenn í öllum stöðum í öllum liðum og þú þarft bara að vera at your best og hver meins að degi ef allra geta að halda í við þetta sko.
Sér þessum eitthvað bara þið dætti á smá offrun og þið eru bara næstu konu í fallbaka sko.
Já, einmitt og þetta er svo fljótt að gerast og sérstaklega þegar það svona þétt leiki og þetta er bara sem það nánast meira upp á aðeins og enn heima hins sko.
Já, þarna, ég var náttúrulega spyrjaði fyrir þátt en veist, þetta eru tvei leikir á viku en er ekki bara skemmtilega að spila heldur en að vera æfa veist, þú spilaði dildum að sem eru oftast leikir bara helgar þarna ertu eiginlega alltaf með midweek er ekki bara skemmtilega að spila alltaf það?
Jó, það veist að mann allir í sér að spila
einmitt, sko. Einmitt.
Og það líka kannski upp á það veist, eftir tapleika þá er leikur aftur eftir þjóta
Já.
Leikin að þetta er bara svona
já.
En jú, ég fílaði brátt sko
já. Og sko, þarna segir mér hvernig skrokkur ég búin að vera einhver alltaf, ég tek alltaf á mínum mönnum í Blackburn og live skor stundum búin að vera meittur það ekki
ég meittist í byrjun alveg illa
ok, en, hvað gerist?
Ég sem sagt, lóknaði illa í náran og þá var ég frá í 8 vikur hefði ég að vera og það var byrjuð tímabil sko þannig að það kem ég inn og ég hef bara mistað einleik síðan þá sko
okay,
það var eiginlega bara meira að passa upp á mig sko þannig að það fannst til
gekkja segðu okkur, hvernig er viðskilnaður við Seska? Er rússinn trilltur að Arnór geti farið frítt eða er Blackburn að borga eitthvað til að fá þig?
Ég fór frítt að ég er að nota samning tók þetta ákvæði, FIFA ákvæði að það er
stríkt
og hérna, nota ég það og síðan auðvitað sem ég við Blackburn núna á dögun ég held að ég sé ekki vinsælasti maðurinn í Moskvu í dag
Nei, voru þeir ósáttir út í það?
Ég man að þeir voru ósáttir í fyrsta sinn sem ég gerði það
Já
Ég vildi norsum mín Þegar þá var þetta í fyrsta sinn sem gast gert þetta
Já
Og þeim fannst þá allt sem við höfum gert fyrir þig skilur
Emmitt
Og maður fann það smá frá stuðnismönnum sko, en síðan var alveg líka slatti Þetta náttúrulega að rísa fanbase
Emmitt
En nei, maður fær alveg stundið skil og bara veist, söknin og alltaf en síðan hefur maður líka fengið skýt sko.
Já, en þetta var góð okkur Við höldum áfram á þessum nótum Serðu eftir að fara til Rússlands? Hvernig var að vera svona ungur og vera þessum launum í Rússlandi? Mistur aðeins hausinn?
Nei, sé alls ekki eftir því eins og ég sagði, svo mikið lífsreynsla og ég held að þetta er mótum svo mikið að það er að takast á svona mikið og stórt verkefni svona ungur bæði líka með hversu vel að gekk í byrjun og hversu hótt sem að það fór og horfði þetta tilbaka þá var þetta gerðist þetta kannski aðeins ofrætt og þetta var bara, ég var ekki eins og að byrja á Nósabínu 6 mánuðum síðar
Einmitt.
Er ég að skóla á Bernabeu þetta gerir bara því trætt og að spila fyrsta landsleikin og þetta kom bara alltaf
þetta er alltaf að gerast já.
Þannig að ótrúlega þakkláttu fyrir þennan tíma sem ég átti í Rússlandi og bara hvort ég hef mist hausinn og náttúrulega peningarnir þetta er náttúrulega allt annað
Hvað X er þig þarna, þarfti ekki að segja okkur tölur en hvað markvaldur er mikið í launum að fara Norsjöping í Seska, það verið verið ágætt slina
ég veit að það var alveg stökkur sko. En ég er með gott bakland ég er með gott fólki kringum mig sem að hjálpa mér bara leið sko og fyrir það er ég mjög þakklátt og hérna af því að þetta hefði innfællega getað veist svo auðveldlega geta farið úr böldum sko.
Já, þetta er nefnilega lefur, þetta er auðvitað góð bara social experiment, bara að senda 19 ára stráfa til Moskvu með fulla póka sæðli
Já, það er nefnilega ekki grín sko. Það var öll í móni nú
Já, hann er bara búin að taka það
Það er bara
búin
að taka það
Já.
En komið 7 mörg og 3 sýsta tímpunni búin að spila hryggalega vel Prem, það er alltaf draumur hlýtur að vera eða hvað sérðu þið fyrir eftir svona 3 Blackburn í Prem
með Blackburn í Prem, það var náttúrulega ekki að en það var líka eina stóru ástæðum að hverju ákveða að koma að taka slæðin á Englandi, því þetta langar mann í Premi lík og maður sé líka hversu nálega þetta er þess að bara liðin sem eru núna í Championship eru liðin sem hafa alltaf vel í Premi lík Southampton og hérna,
Leeds og Leicester
og... þannig að þetta er ekki langt frá, veist, maður finnir það líka og sérstaklega þeir eru búin að að spila við heila, þá var þetta að spyrjast fyrir og taka stöðuna, þannig að það er bara áfraga sko.
Já, tökum það aðeins atna, einhver orðrómi núna þú veist, þú er alltaf nýbúin að framlengja þú ert líklega bara með hausinn allan á Blackburn að þú ert samt alltaf að horfa í kringum þeir, ekki?
Jó, auðvitað og sérstaklega þegar maður á kannski ekki endalist mikið eftir að samning það var annað að ég var með 5 ára þannig að auðvitað pæli maður í eins og hvað gerist í framtíðina en samt þú veist sem fótballt að maður þarfti svo mikið líka njóta að vera í núinu af því að það er svo auðvelt að fara fram úr sér og hugsa hvert ég ætla að fara næst og gleyma svolítið hvað þú ert nú og þá er hvernig að fer það í vaskin sko. Og það var líka svolítið talað Ítalíu aftur ég held að ég var bara komin til Júve sko.
já
það var í Venetia að spila vel þar og
já, Venetia að þau voru pitstopp bara
svona og það var eitt sem að eitt af því sem að ég lærði á Ítali þú veist að vera svolítið í núinu og njóta þú veist ég að spila
já.
Í risa deild í risa klúb
nákvæmlega
þannig að muna líka
verð ekki of gráður kannski líka
en að sjá sig
já.
Ef markmiðið maður sér það skilur
já en þetta mjög góð punktin hjá hann
David Jones
já
í raun að vera bestu kvalitý sem hún fær
já, þetta er geðugt
og ég og Arnur náttúrulega mjög ánægð með þetta og við einnig ég fer ekki frí án sem taka þetta með mér.
Nei, ég veit
það. Svíþjóra, því að þetta selt þar.
Passin, nei, döðlurnar.
Döðlurnar. Það finnst þér mér tjekka það. Erum við döðlurnar, erum við síminn, erum við passin.
Já, döðlur 1, passi 2, já.
Kemi, boss bílapyrur fyrir allir að gera auðvitað tækja.
Já.
Bílapyrur, örgisvörur, smörólífur.
Það breyta opnuna tíma núna, 8-5, að það vekka það. Já,
sæll.
Alla dagar, sko.
Ef við tökum aðeins landsliðið, við röndum Þeir eru bara tveir ungir ennur, þú og Albert.
Já, og þegar kemur Jónda hann að eitthvað aðeins eftir. En já, þetta var, ég kom bara inn í bara gullkynslu. Það var alla stjörnuna hann, já. Þannig að maður smástaðastjörn bara í fyrstu verðinni, sko.
Erfiður tímapunktur að koma inn í landsliði? Bara búið að ganga ekkert eðlil efst erfiður, samtalið skemmtilegu líka en þú veist alveg mikið pressa því þeir eru búin að vara tvö stórmót og fleira.
Já, og auðvitað, hérna, já, vissu hvað það til og allt þetta og það var og ég er svo takkluður að það var náðum öllum sko.
Já.
Þú veist að sjá hvernig hópurinn var veist, hvernig er þessi gæja skilur og það var magnað sko, og bara reynslan sem að ég get tekið frá þeim og reynda að koma með inn í að ég náttan núna erum með það eru kynslóðskipti þannig að ég til mikið að
nýtt það já. Líka, eins og segir, nú er þú að hún er ennþá mjög ungur, 24 ára en þú getur líka kannski núna vera að taka móti yngri leikmennum og hleypa þeim í armanna heina og knúsa það
Já, þú veist ég og eins og ég segir, þú veist ég var náttúrulega fækka að sjá hvernig þeir gerði hlutina hvernig og ég man að ég hugsa það bara að reyna að læra sem mest af þeim að þeir hafa náði þessi sem að mér langar að ná mér næstu
Já, þannig að var erfitt af því að þetta var alltaf mjög þéttur hópur þessi EM2016 H2018 er nána sami hópur voru þeir að taka vel í nýja leikmenni?
Já, þeir voru alveg klára að hjálpa manni og ég manni ég kom inn í fyrsta verkefni ég held að það veri bara daginn eftir þetta var í sömu viku og ég skoraði mæti Róma meistaraldinni þessi að skoraði mæti senit í deildinni
Já.
Og síðan ekki mér, að fannalega, þú veist ég er náttúrulega með fullandi sjálfstöð skilja, hann gott að koma inn einn að hóp fullu sjálfstöð og hérna, og þeir tók mig því lít vel og þú veist, auðvitað, áttuðu þeir alveg þeir áttuðu sá því hvað það var stórt sem það var í gangi
Emmett
Þannig að, en það var mér fannst ekki erfið við það kom inn í hópin auðvitað var, þeir náttúrulega Albert góðu félagminn og Alex og síðan var þó að það var alveg aldurs munur
Já, algjörlega kannski eitt, sorry, þarna kæra hlustendur hvað erum að fara úr einu í allt annað það er, við leifir erum ekki að kljúfa atómin
hessu
stundina, ekki dag kannski morgun en við langaði bara að hamra því að því að tala Blackburn og er ekki líkilættur allavega bara að vera að fara að halda okkur innan Englands ekki, þannig að við bara að stempla okkur inn og búa til árið nafn fyrir því hér
Það er markmiði, stóra markmiði, við líðum mjög vel á Englandi og það hefur komið smá óvart hvað þetta er næsina sko breytin er skemmtilegur og þannig að það er komum til að vera.
Ég líka ánægð með hann að punkti Arnóni á þann, þú veist, þegar við erum með einhverjum sprellikósar að segja eitthvað, já, þetta eitthvað horf á annað, hann bara, ég samt bara að starta alltaf leik í Blackburn, sko, sem er lið sem er unni prems, sko, hann er á helviti góðum stað, sko.
Það er rísast og. Hvernig er venjulegu dagur í þín liði?
Það er mæting 9.30, þannig að ég leggur stað svona 8.30, 8.30, síðan er fundur, borðum þar, fundur, æming, komin heim, kannski 2:30, ekki eins og Jói komin heim bara á loft og þannig að, og þá er bara, tekum við bara haldið, fer bara rosa eftir, þú veist, er mikið leikjala og þá er bara chill, sko. En stundum verið í gym, það er gym heima, sána líka og sundlu og svona, þú veist, þannig að þetta er mjög mikið bara hugsin sjálfan sig, sko.
Já.
Og hérna, en samt á sama tíma þarf maður líka að náttúrulega gera eitthvað.
Já, hann beðið okkur nú í heimsóngdið sinni geir og hann búin að koma sér ágætlega fyrir því mannsistir hann hérna úr.
Já, segir á píja nú,
hver já, vá.
Já.
Helstu ákvæmál þegar þetta slapp af?
Ég er alveg lúmskur gamer, sko.
Já, þú ert gamer.
Já, ég er gaman aðalega því að þá var ég að tala, þú veist, við félagana, já, ég spila það með bróðum mínum og...
Já, góð leið til að vera í kontakt við fólki,
já. Já, einmitt. Og hérna, ég líka pjanað.
Já.
Mér finnst ég geta kúpla mig svolítið út og líka bara því sem er að gerast ef ég fer í, hérna, í tölvuna að spila pjanað, því það var eftir bara 100% fókus og það var eftir ekki að hugsa, og þá er hausinn bara alltaf.
Akkurat, hvaða leik eftir að spila mest?
Það eru, ég er FIFA maður.
Já, grunni lertu það.
En ég spila sem ekki mest, sko. Ég spila þetta í Angry Sport með þetta kvot mest, sko.
Já. Þú góður í skotleikinu með það?
Já. Þú myndi segja, ég verið bestu á vini mínu, sko. Steppi teitur og aðalegur.
Er það? Herðu, við þurfum að fara yfir, hvað, förum við FIFA kortið.
Það
er svo leis. Þetta er í fyrsta skil, ég held að hérna, að það gæti verið heitur sko. En við erum með
Já, ég held að hann, fyrst hann Kaupur alltaf sjálfa í hverju móti?
Nei, ég gerði það fyrst.
Já.
Nóla svolt sko, kaupa maður sjálfa í
Já, já.
Spila mann í stað fyrir hún aldur sinn.
Já.
sko, já, þú náttúrulega það djúpur að þú, þetta er hérna þetta öllutast víst einnig eftir hvernig gengur.
Já, þetta er sérst uppdatast eftir hverja umferð skilur.
Okay.
Já, sæll.
Það er gott.
Þannig að reytingin fara upp og niður.
Já.
En ég getur áfyrir að þeir að spyrja bara reytingin sem að það er að leika um út.
Já, ég myndi halda. En hérna, hvað, gist hvað óverali?
Óverali er 73.
Það er 73, ah, já, já, það er, það er ekki gist. Það er bara svo leik. Já, já. Pace?
Það var ekki verið 80, sko. En ég held að það er svona 79, það kannski.
Alltaf tíu.
Það er alltaf tíu.
Lána spottan, töfra, shooting.
Shooting er 74.
Seta 70 að það. Það er
illa
veið. Það er illa veið.
Jú, illa veið.
Passing.
Það er seta 70 á shooting. Það er 65 á pass.
69.
69.
Dribbling er 73. Það er alltaf í kringum.
Já, það er alltaf í kringum 70. Defending.
Defending er nei. Það er undir 50 og það er mjög illa við.
Já.
Nei, ætla að segja 55.
Já, já, 41, það er að pakka þess að það er mið.
41.
Ertu að sinna valdavinnu vel að?
Já, þjálfarinn er vel demanding, sko.
Já.
Þannig að maður kemst ekki upp með þetta. Já. Þú veist eins og, hann kannski ekki sinna henni best í norsum mikið, veit það hvað það tala.
Já.
Þegar það aðan, sko.
Já, getur við.
Og maður er meira frás.
Já.
Já. Physical?
55.
62.
Okay.
Já.
Sko, setja flest af stöðsunum í pace, er það rétt? Hvernig myndir þú drefa þessu, nokkurn veginn?
Já, ball control kannski líka.
Já.
Ég veit ekki hversu hátt það er, sko, en þetta er náttúrulega pace og dribbling, kannski.
Já.
En við hefði nú vilja fá 80 shooting líka, sko, við finnst þannig vel alveg marki.
Ein spurning sem ég held ég ekki spurt á þér, hvað af því að nú þú búin að fara í nokkuð múf, skipta stats öllu máli? Eða alveg verið að horfa í fleira líka, veist? Eins og til dæmis fyrir því, ef þú værir ekki að skora leggja upp, væri svona standaði vel á vellinum, væri eitthvað verið að taka eftir manni? Veist, þetta orðið
dýkur spurning?
Ég held að í nútíma fótbolta það er komið svo gríðlega mikið starts, þetta er svo mikið að tölum, XG, X þannig að starts skipta jú að sjálfsögðu miklu máli en kannski ekki öllu máli
kannski frekar einnig bara kannski til að vekja athygli á sér og annað
það hjálpar þeirra að kemur að því sko lið skoða lið vilja kannski ekki þendur að sæna kantmann sem bara með 0-0 og sýst, skilja þá hann sé að gera hvað hluti þá það er þetta að spila kattir og snýst þetta líka um að búa eða sko
hann og leðilegt í því að þú með sjö mörg en þú ert á vítunum þetta er ekki að fá eitt víti
ég klúra í bikanum
hann sko
hún er alveg svo er í makkinu
var það frá þér? já, ég mörgði svona
það var enda að hugsa leið sko veist, ég held að ég er búin að no-joke taka svona 1000 víti á Alex
já
Þannig að hann sagði, lappaði upp á mér, dögum við það bara eins og æfum við ekki. Og fyrir að hugsa bara að hvernig skýtja.
Og lasa eins og okkur hóka.
Við erum búin að fá eitt viti og í deildinu það var þrjá meittur. Sko.
Albert vill meina að þessi búin að finna formúluna að taka hessi steppi. Er það eitthvað sem þú ert að vinna með?
Það er gott, sko.
Jorginjóttan eða?
Já. Að býða svolítið eftir og svo alveg þess að segja mér vítum sko.
Hann er alveg góður í vítum
Já, það hann er fínum út
Hann er líka svo skemmtilega kokki
Já,
hann
kemst
þetta
Hvernig fílar Jón Dall?
Ég fílar hann
Já
Hann hefur hjálpað mér mikið sko. Hann er með sína hugmyndafræði en hann er mjög demanding og er klári að hjálpa leikmennum sem að vera betri sko. Og maður finnir það alveg og það skiptir líka greiða miklu máli sko.
Hann var orðað að það er önnur lið og svona
Já, fyrir tímri Þannig að ég beðið svolítið með að taka loka ákvörðuna þá veit ég vissi hvort að hann er það ekki sko.
Já, hann spilaði alveg farkur að því
Hvað þjálfari hefur hjálpaði mest á fellinu?
Svo margir maður Á svo mismæliði hátt sko. Ég held að sé minna tjá.
Hann hærdi því.
Já.
Já, reynda.
Ég get ekki sagt að ég sé að senda honu skil af á sko.
Nei, hann fær ekki til jólakort.
Hann er ekki af jólakort að lista hann sko.
Nei.
Náttúrulega að fyrsti þjálfan sem ég var með í Svíþjóð þegar ég var svona ungur, hann kendi með hefning sko.
Já.
Bara hvernig, veist þú, ert sem aðdina maður og hverju bara ég reyni hvernig þetta hegða þér sem ungu leikmaður skilur að koma inn í svona stórt lið sko.
Já, hann tók það aldrei utan að því
Já, hann gerir það og síðan líka þegar hann sem ég núna með norsmi
Já
Því hann alltaf kom þangað frá Venecia sem hann bara erfið og hann svo þegar leiðum bara hér ég sko
Já
Hvernig veist þér okkar að hafa komið inn í landslið?
Bara við hann hefur kemur inn með sína reynslu úrstöðin kannski ekki verið
þess
að við hann vilja en hann er flottur sko og hérna til að gera allt og mikill metnar og maður sé það í til sem hann er að gera sko
Af hverju heldur það ekki gengir nægilega vel hefur? Er þetta að segja það við þetta en þú veist?
Já, bara er þetta að segja, við heldur að við bara góðs kannski erum svona ennþá að leita okkar identity að því horfandi á gullkynslóðuna að þá fóruð þið rosa langt á bara varnarleik og svona eitthvað siglum það því líkir fighter
og kannski ekkert hægt að því að þú veist, við erum ekki dæmi sem dæmið, þú veist, við erum enda með fullta frábæru leikmönnum, en við erum kannski ekki með sömu leikmönn á þessi kynslóðan
Nei, við erum með alltaf þessi leikmönn við erum með kannski fleiri leikmönn sem eru betri fótbolta enn að fighting og svona
einmitt, þú ert ekki meira þetta Jónda í dag eða skilur við, senda einmi sko.
Við þurfum að finna það að því að við vitum að við þurfum alltaf líka að gera það sem að hefur verið að skila landsliðinu á hvað stendur Ísland fyrir hvað stendur íslenska landsliðinu fyrir það er liðsendin, það er fighting spiritið og, og þetta þannig að engin spurning að vera með það góða fótboltamenn að vera um að geta náð okkar markmiðum
og eigum kannski geta spilað betri bolta heldur við höfum að gera en það það samt ekki alltaf þannig að ef Ísland ætlar að halda áfram komast í stórmót og svona að þá verður þetta alltaf einhver grjótvarður varnarleikur og passa
Já, ég meina Ísland við erum pingu lítið og þetta slunum gleymi fólki sko. Að því það var ódegað af
gæstislauginu
sko.
Það er nefnilega máli, sko. Við vorum ansi ódegur sko.
En samt sýnir það öllum hvað er hægt sko. Og sér hversu marga góða kópa það mennur með það
Já, nákvæmna
Fólki finnst þetta impressiv leikmenn Blackburn bara okkur er nóg margir frá Íslandi sem að styrir 300,000 sko. Það er bara eitthvað sveita bara, í England sko. Þannig að en, við erum með það góða leikmenn og þegar við hitt og nú er þetta að segja sko, við finnum okkar að dembindi ég að þá
Já. Eru að vera komast að enn?
Já, ég er fullt að trú á því sko. Þetta er þetta töff leikir en þetta eru tveir leikir ég er fullt að trú á því að við erum að vinna Ísrael og síðan er þetta 90 mínútur
Já, og græðu
Já, þú ert mikil tísku kallar þú, pælir í tísku
Já,
pælir í fótbolta tísku eða Það er skóm og treyjum.
Já, ég hérna geta ekki spilað í svortum sko.
Það er svoleiðis.
Það var í hægur sko. Það er bara
Hvernig ákvæstu þetta?
Það er bara, þegar ég prófaði ekkert í mann einu svona ægir svortum sko.
Já.
Ég man að næg gaf ekkert þeim, gaf ekkert mann út eitthvað svart collection sko. Ég að prófa æfið því og ég bara, shit.
Já.
Að því, veist, þegar horfum við svona niður, skiljum, veist, það alltaf að horfum niður og sér hver skæra liti, veist, þá svona
hljóðist
að
hraða, veist,
síðan sem svart og það bara svona, er ég
Mér bara sem sett í bómsu
En jú, gaman líka að flottum treyjum á, alveg slatta búin að skipta við slatta leikunum, sko
Já, kvotum ykkur lög
Harry Kane,
já,
það er búin að
vinna
Harry Kane, hvernig var það?
Mútið Englandi
Já, þjóðatöldi
Kai Havert
Já, það er okkar maður
Síðan voru fleiri Það var Real, Toni Kroos Það er eitthvað meira
Spila ekki með húnum
Jú, við spilum við
Ægilega
Já, og það var líka Nei, við spilum við Það var líka fjóðatildi
Geti verið
En þá var eitthvað 200 ára ammali og þeir eru upp með sérstum treyjum
Já
sem kann sér og já, á síðast
upp á að streyja
ég held að verða að vera Harry Kane
sko. En sko upp á að streyja mín sem hann hefur verið í, það er Venetia treyja, þú veist hún er ógæst
fárulega flott treyja
þetta er bara að þú getur verið innan til Blazer sko.
Herri, ég var hætti happa treyja
Arnar er núna að fara að opna hérna happa treyja og hann getur ekki beðið
ég... fárulega spenntu
ekki eðrilega
sko. Þannig að nú býðu spennt, Leifur fekk
Ég fekk Júve
Þú veist, Júve, ég fekk hérna Tyrkja
Já, múið styrkja
Júve fekk
Thailand,
Thailandska landsli
Já,
það var það við, það ég voru búin
Já, það var Thailand
það var, Já, komist
það Þess vegna var þetta made in Thailand
Já, það var þetta fárónlega góð
Hvað eru að vinna
með Hvað eru með þetta?
Svör, sínist ég
Ok, hæg Núi, þetta er þetta hellu treyja
Þetta bæjarn
Þessi góð
Þetta
er þetta líka falli að Góð þriði búinur
Já,
þetta er náttúrulega glæsilegt
Bæjarn
Hapa treyjur
Hversu þetta er vastur á þessu? Nei, hann vant að glæða brinn Á, laglegt Upp á skó sem þú spilaði
Já, það var spurning Muna þetta er skónu sem að koma HM 2018
Já, með rómanu
hverju Það voru alltaf tegundina eitthvað hvíta
Já
Ég elsku að mér fíla hvíta skó sko.
Já
Það er svona hvíta skæri
Já, já þessu
Ertu að vera með hvíta
í dag
Já, nýjasta Það er hann að gefa hvít sko.
Já
Herri, það komið að riddarspurningum, ég blandi almennar.
Já.
Jói Hávodeglát, hann rýr á vaðið og spyr, getur þið ekki söguna flöskuborunum með Mbappi?
Við fórum að við það ekki aðeins.
Sí, já, já.
Það var í stættir á Dubai. Kannski saklust, það var maður kæristur minn á þeim tíma bara á hérna vitingastæði svona á klúpp eða og síðan bara sé ég hérna það kom bara svona 5-6 security yfir og síðan einhver hópur sem að fer á svona sérsvæði sem var svona fyrir ofan allt og það var svona þegar bara horfðu gjössalann yfir á alla sko. Og síðan sé ég bara spotta bara hérna þetta Mbappé því það var kvöldi var fótboltamaður ársins leikmaður ársins eitthvað Dubai eitthvað, hann vann það og síðan veist, ég bara, þú veist þér að sérði eitthvað sem býst alls ekki að sjá veist, það bara Mbappé og síðan allt er að með það eitthvað, byrja að vinna þessi eitthvað svona lapp um salin
já.
Bara veist, í alvegri stuði bara frakka bara að dansa sko.
Já, kannski leita að fá böts eitthvað
gæti verið sko. Og ég náttúrulega bara veist, pikka bara í annar og blessa og þeir bara illa ferski sko.
Þess
að ég búin að spila nokkur hann móti Mbappé hann við hérna
hann við bótt ykkur
hann við bótt ykkur sjens og þeir bara stemningsmenn kottum maður komið með við förum hann og bara handshake á línuna bara allar sem
voru þú og kona
já og hérna síðan bara
já
og bara það
við sem hverju varst
nei ég held ekki ég var ekkert eitthvað að djúru með mér því ég verði nándið svo líka hana
já
þegar við það sem Mílan
já
alveg verið töffar sko.
Já
já úf geðvikt
helviti hvað
Fúlan hverju mér þú að bjóða með á þriðutas tilbúið
ætli ég að bjóða ekki konni
já alveg fyrir það og þetta er glott
Já.
Ágætt að byrja árið 2024 með glæsilegt hár
Gestu dagsins með ansi glæsilegt hár
Já,
glæsilegt
Glæsilegt Fyrtabrósta ætlandi með kóðan og katt Lengjan,
lukkusprengjan Ég skal bara viðkjanna ég tappaði tveimur bettum í þessari ferð Ég setti bæði á börnulegmyndvinn og ég á myndskóla En þegar maður tippar á lengjunni Það vinnum maður alltaf
Já, það nefnilega bónusinn
Já, hann að ég bara sáttur
Já, bónus, alltaf meir lið og
Það bónusinn sko
Já, þeir verðast verðbólgunni
Þeir eru
Ötulis
Þeir hata verðbólguna Já. Og gera sitt allra besta
Leggst það verið
Sko, Þorvaldur frá David Jones Þetta er ekkit ólík spurning hans byrð
Við komum með döðlu til Arnúsi Kers
Jú, jú
Já, með döðlu í skjáfnum líka
Þú ert búin að aðdándu lengi, alveg séðan í Norsjöfni Ertu enn að spila tölvuleiki með Úsmann Dembeli eða nefntur þið ekki lengur?
Eru þið? Svíkna, góð spurninga núna. Nei, það var látt sér að síðast. Já, gleyma sem er þetta. Það dæmi er eitthvað stiktast að dæmi bara. Ég held ég hafa ekki sagt þess að sög hvernig það var að sko. Veist.
Nei.
Ég var bara, þetta var, ég var í búin að spila í Rússlandi sko og búin að spila við.
Já.
Sem var ég var bara eitthvað að fara bara taka eitt taxa og checka bara Instagram og bara Otan Dele bara startið fólk og
veist
ég náttúrulega hélt fyrst þetta væri bara eitthvað
fann síða eða eitthvað rugli
ítta á þetta og það var þetta bara hann
sí.
Og ég man að ég fór strax og hérna eins og saman með Bappi hendi því á Twitter eins og algjör trúðu
í hvað liðið var hann þannig
Barsa
sí
hann var í Barsa sko og síðan það Allt í lagi með það, veist, ég veist ekkert, sendi bara allir bara, heyrðu, þegar bíl og bara, það var það random, af hverju hann að byrja að fóru á mig. Og síðan bara byrja hann að læka og kommenta á myndir. Þegar ég sendi, það var bara illa stýtt. Og, og síðan bara, já, þróa þetta.
Og byrjaðu svo bara að spjalla það?
Já, bara, veist, senda, veist, ég man að ég sendi ekki bara mynd og varum að spila á hverjum háamelli.
Já.
Og þeir gemdu, þú veist, Það voru nöfni fyrir ofan sætina því að þeir voru heimsumistar og sástu hvað þið sáttu
þannig
ég sendi veist, að það sem hann og Arfattur og það var að spjalla síðan þurfum við að það bara mjög random dæmis
Er þið einhverjum kontakt í dag eða?
Nei, lítið sko
Fyrir að fá hann í kantið sko
Við erum Instagram félag
Já.
Já.
það ekki verra.
Getur hann eitthvað, er hann alveg gamer?
Hann gamer, sko. Með að það var alltaf ykkur á frétt, en hann var alltaf í tölvulíkunum.
Já, einnig. Alltaf svo yfir svo.
Þú spilaði alltaf líka með Nani á þessum tíma, ég vinna þetta.
Já.
Hvernig típa er sá mestari?
Það er alveg gæði, sko. Það er alveg gæði. Ég maður líka bara, hann hjálpaði mér alveg helling án þess held
ég
að hann hafi vita, sko.
Ég verður þetta að leiða þetta spurninganlega, rast ekki. Þeir voru saman í liði, þeir spiluðu ekki, þeir spiluðu korið.
Já, voru maður í fristir, svo. En ég hann, ég man eftir, ég hafði spurðið mig eftir kannski svona 5-6 æfingar og spilaði leik og ég spilaði ekki, kom ekki inn á.
Já.
Svo það eftir mittur, þannig við stákur, þessi ég bara spila.
Já.
Ég er ekki bestið hún í þrónans, hann er fyrir áttamins. Og það fannst hún að það skrítið, sko, því það sem hann hefði séð á æfingu.
Já.
Það var bara, veist þú, að það var að spila.
Sko. Og Nani þekkir alveg gæðið
þegar sem það. Nani veit alveg.
Já.
Já.
Vist, þannig að það var svona smá líka kikk fyrir mig, veist, ég var náttúrulega bara pinku lítið, sko, bara herrið, ok.
Já.
Það segir mig svo mikið, veist, auðvitað, ég menn aldrei efast hvað ég get gert.
En mitt.
En síðan kemur tími það sem að þú ert bara svona, herrið, shit.
Mm-hmm.
Það sem að, þetta er ekki, þess að það sjálfsögði bara,
já, maður fer alveg efast
sjálfsögði. Það gaf mér helling manni á þeim tíma, svo.
Mm-hmm.
En hann er, veist, shakeið á gæðin, sko,
ég ætla að fara,
það var hann í standið hann,
er hann ekki bara með 12 pakka,
það bara, ég hef aldrei séð svona, sko,
það var bara svo, hvað heitir þetta, skurp, nei,
þróttabrett,
já, þróttabrett, já,
ég man eftir, það var ein, það voru nýbúin í sturtu eftir einhver aðeins,
shit, ég veit ekki alveg sturtu minn, hlera hann aðeins,
nei, menn voru, var, ég vil eitthvað einn í sturtinu, sko, menn þorðið ekki að,
ég fær í skílu þá,
þá gef mér hann að batnaðurlega
nei
hann þurrkaði sér aldrei eftir styrstur sagði, rétt með batnaðurlega og ég sagði, já ja. Það var hann að, ég plossið minn skur. Og já, við síðan hann tekur bara batnaðurlega og byrja bara fyrir hann til og hann stendur bara nakið bara batnaðurlega og ég hérna var að trolla mig
hann var bara að horfa á þig
og ég fór að hlægi eitthvað bara, hvað þetta gera? Bara Jóna, ég þurrka mér aldrei, ég ekkert gott fyrir húðin eitthvað.
Já.
Þannig að hann ber þetta á svo og lætur sér bara þótt.
Já, já.
Og síðan sagði hann, nefnilega, daginn eftir við mig, hann sagði, gerðu testa þetta.
Já.
Og þá var ég viss að var að trolla mig. En hann var ekkert að grínast. Og menn voru fannir að gera, veist, að grínast með honum, að veist, taka þátt í þessu.
Maður er búin að gera þetta vitlega.
Já, það var ekkert
Sökur hálfviti.
Já, ég ætla að þetta að komast í aðspitra stand og ég er byrja að bera á mig til að þurrka.
Ég ætla að gera það fyrir
fann. Hefur prófað þetta nú? Prófað þetta?
Ég prófaði, já, prófaði þetta allir, sko.
Og var þetta betra en handlaðið það?
Sér stendur þetta,
Var hann eitthvað annan að vera á það?
Nei, æst, hann sá bara strax, ég held að hann hafi bara tekið seðilinn, sko.
Já.
Hann sá bara, það var allt í ruglinu hann, sko.
Já.
Hann var fljótur að sjá það.
Já, enda búin að vera á alveg stöðum, sko.
Já, var góðu seðil að þannig í Venezia? Úst, hvernig, ef við byrjum saman til dæmis ítölsku deildina, þetta er svo ólíka deildi, sko, ef við byrjum aðeins saman selna. Úst, Rússland, Ítalía, Svíþjóð,
Championship.
Þetta fór náttúrulega lán frá sérska.
Og sérska heldur bara áfram bókulega.
Já.
Nei, það er splitt, eftir söndingna, já. Allavega fækja bara sömu með þetta.
Mm-hmm.
Sér nú þetta Svíþjóð er náttúrulega tölvjúst mínu.
Já, já, Svíþjóð síst.
Sköndinni mér náttúrulega. Ekki á þessu level í sko.
Ef við power einhverjum í dag, þá er þetta Championship Ítalía, Rússland, Ítalía væntanlega. Championship Ítalía, Rússland. Myndir að halda.
Já, Rússi, ég held að Rússin stærstu, já, það bera saman stærstu liðin, það var náttúrulega
en já, það, en svona almennt það var, já, það var alveg, Rússinni segir samt þannig.
Kannski, þetta er mjög boraleg spurning og ég byrst afsökunar fyrir það mér þjótt á láni, færið útborga frá liðinu sem er með á láni eða færið frá liðinu?
Það er bara eftir ég hvernig semur.
Já, já.
Þess því mínu til þetta var ekki bara útborga frá sérsku.
Já, er það þá með einhverja peninga í Rússlandi?
Nei.
Sko, ef
við
mér langar að bæta eins við tímabili á Blackburn, við vorum aðeins um Jón Dalaðan og hérna desember erfiður. Fyrirliðin hann fer á lán.
Já.
Það gerist ekki oft.
Það sést
það. Já, ég hef aldrei veist þetta áður.
Líka, í stórliði Ipswich.
Í stórliði Ipswich.
Það var ekki eitthvað múf sem hann eitthvað.
Já, hann bara var ekki að spila, vildi koma sér eitthvað.
Já.
Þeir vildi ekki selja hann, lána.
Já.
Þetta er unglið, hvernig er móralinn?
Það er góð stemning, sko.
Já.
Breta klefastemningin er.
Já.
Ég held að ég var búin að meða í svona 5-6 daga að hafa búið að klippa gat og nærbúið það minna það er ekki lengi að byrja eitthvað svona það gaman að þessu það maður svo ótrúlega mikið með liðinu þannig að mann hlakka til að fara æfingar og það gaman á æfingum og þó svo að auðvitað það að gengur illa þá svo mikið að þetta sé satt
já, það er ekki líka því að það maður veita aldrei að maður fer eitthvað lið En ég get ímyndað mér að það skipti bara öllu máli þetta séu kóngur í
Þetta góð spurning.
Öllu máli, svo.
Þú veist að því annars getur þetta bara verið ömurlega leðið.
Já. Það var einn leikmaður heitna, sem að var núna var hjá okkur láni en borðin að kalla hann tilbaka.
Já.
Og hann var bara, vildi ekkert fara, sko. Því hann sagði, þú veist, hópurinn
já, 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 já.
Veist, þannig að maður, þetta, já, veist, þú veist með þessum gaurum alla daga.
Ná menn eitthvað sko því að við tókum gott viðtölu Guðnar Bergsson dagina sem hann var að spila þannig þegar hann var að spila boltan í Premsk og þá við spilaði kannski einu sinni viku og þá voru menn að hella í sig 4-5 sinni við viku er einhver gluggar í tjampið
sér? Hella í sig?
Já Er einhver í gluggar?
Já, talaði um glugga sko Nei, þú veist eins og ég held að við hefum ekki fengið frítar sko
Nei
Þá bara meðan desim til núna, sko.
Við gátum ekki valið betri tímasetningu til þetta alveg.
Nei, þetta var gott.
Við komum bara í glugga.
Við komum í glugga, þetta var glugga, já, já.
Í miðurleifu þá erum loksins að detta í gang núna, sko, því að við erum núna erum komin með 3-4 í okkur í bergið, sko.
Já, það betra.
Við byggjum með, sko,
það betra.
Fyrir þá sem byrjuð á sem þetta var hættu við byggjum innilega afsökunar.
Nei, nei, hérna...
Arnór gegja.
Hefur alltaf verið happy með hóp eða sett í liðum sem við verið í kannski, og kannski eins og til dæmis í Venesia þar sem að þú varst sjálfur ekkert á það góðum stað hvernig var það dýna mikið í hópnum sá?
Sko, í Venesia held ég að eignast flestu vinina
okay.
sem þú átt í dag
já, já.
Ok
Ok, en Rússland, það lítur að vera henni
Já, sko það var svo öðris í Rússland en ég Þú fannst kannski að þetta voru ekkert endala vini, þú voru meira liðsfélagi.
Ok.
Þeir voru samkjöfni við þig og þú ertu rosalega að vinna þér inn í respektið frá þeim.
Já.
Sérstaklega þú veist þess og Igor Akin Fýr.
Emmitt.
Var þetta Alan Dragoev sem að veist, bara rúsa legend.
Sko. Já, já, já. Já.
En þú veist, mér gekk það vel í byrjun að ég fann alveg ég fækki þær respekt já. Svo fljótt, sko. En já. Síðan komu leikmenn og bara byrjuði ekki við.
Já.
Það fann maður þeir bara lókuð á hann, sko,
já.
Sem að ég veit ekki kulturinn kannski,
já.
En jú, ég var höndið var alltaf þar,
já.
Sem voru skemmtileg hérna, Nikola Vasit sem var í vestan
Já, kóngur
En það voru nokkur útlendingar það sem að voru skemmtileg.
Var ekki ansið gott að hafa hönda að það með sér
Jú, sérstaklega því kom svo ungur.
Einmitt
Þannig að höndið og móa og það var svo mamma og pappi, sko
Já, já, já
Þú myndist það á nærbuksunar á hann lítill hrekkur hefur einhvern tímann hrekkt einhver eftirminnilegir
sem að ég hef ekki
já, annað hvort þú eða orðið fyrir
eitthvað lögur sko ég hef ekki það alveg og ég var svolítið, kom svolítið með ég man þar ég var gerðið Svíþjóð þá var ég kannski að gera þetta við Íslendingan og Íslendingan var svona, þú veist, Ari Skúla hann að gegja hann og Arnur Ingu og Andri Lukas og þú veist, það voru svolítið að tróla við hann og þeir voru svona smá bara hvað það góði svolítið með þess að menningu þar inns
já.
En já hvað, ég tók um daginn og þá var það var tekið bara kasta sáp á mig þú veist, ég var í öllum aðeins fötum sko. Það var ekki döðlega þrýtt þú veist, það er ekki bara, þú veist, það var fyrir æning sko. Ég bara skilum æning þannig ég tók dótið hann svo verið það sundluðu bara hvað heitir, svona bretti sem hún getur að fara á sjóin, svona á staðið á
já, já, já,
lóa.
Já
þannig setti öll fötin eins og allt á það bretti og þegar hann setti á í minni að sundlu
það var áralega sko úff, og svo er hún þurft að pera sér bannáljum eftir að láta sér þóna á
svona, sko, tíma, sko.
en menn er alveg smá brúta það var eitt sem að hérna Það var eitthvað búið að gera einn og það er einn í liðin sem ásvona sem getur læst stýrun og bíl
Já
veist þannig að þú getur bara ekki kert bíl og hann gerði það, læsti bara stýrinu tók líkilinn heim þannig að gaurið þetta að taka Uber frá æfingasvæðinu til Liverpool sem var klukku tínu og daginn eftir þetta að taka Uber á æfingu á vonast þetta að myndi að opna
vonast
þetta er gaman að þessu sko
já, ég ánægð með þetta, svona á þetta vera Hefur Arnór íhugað að gerast leikar eftir fyrir hún gleymið seint fram í staðan sem kattinn krókur í leikritinu Úlfur Úl Sveir Alma Geir
það var leiksegur sko en nei ég veist ekki hvað hérk fyrst þetta var
hva?
Af því að ég var alltaf veist, leikar að skapu
sko. Já
það var alltaf alvöru pillin sko.
Það var alveg góð spurning
nei ekki plani sko síðan veit maður aldrei það var alltaf bak við Ég leikið á þess að Alma segir en þá, ég hugsa ég láti það að vera sko.
Já, er það rétt að var rétti við lestir á náttúrulega sem fætti Blackburn?
Nei, ekki á náttúrulega fætti Blackburn, nei.
Nei, en þeir á að syngdur áfram? En var það að heyra eitthvað um það?
Já, eins og ég segi, þetta fljótt, þú veist, England Premier League leita mjög mikið innan England það er talað að það er alltaf að spila Englandi þannig að þa Og síðan það er gengur vel að það var að fljótt.
Angjörlega.
Liðið fljótt að spila.
Nú ertu á vítunum. Hefur eitthvað rifið upp gamla takta frá kraftinni krók og inn á vellinu?
Já, já. Fáum nokkuð eitthvað mörg.
Kraftin krók.
Var þetta eitthvað, hefur verið að tala um að þú sett að dífa þér það? Hefur verið með dálsparað?
Næ, ég man, eða nei, ég raun ekki. Bara þessi svíti og, þú veist, Ég held að það væri brotað mér mest af öllum leikmannum í deildinni sko.
Já.
Vist, þannig að það var kannski, vist, ég var ekki að dýfa mér en vist, það var mikið að vera að brjóta mér en þannig að það var mikið kannski í jörðinni.
Er það þannig, þarna, önnur bólaspurning,
Já.
Að þegar það brotið á þér og þú veist þú getur stað á þér, lætur mann sér þetta samt þetta bara, þú veist þú færið alltaf brotið?
Það fer ós eftir.
Já.
Þú veist, ef ég bara... segjum að ég sé búin að flaufa endalust fimm mínútur eftir boltan sem vinnum boltan og ég fer eitthvað að finn snertingu
já,
en þú veist ef ég að fara að vera einnig gegn að þá, þú veist ef þetta þú að dæskilu, þannig að ég að fara að skora það séðan out situation þessi voru kannski ekki endalegi hættu út inn í teik finnur eitthvað veist, kannski ekki henda sér niður jú, þetta þannig var líka að vera smart
Hefur
þetta
fengið jælum fyrir tíma?
Já, ég fekk Ég fekk fjögur, nei ég fekk þrjúgur allt fyrir dífu í síðast tímur í síðu, hvað er band með þrjúgur allt í þetta voru dómarandi búlið það var bara ef ég sá þetta var ég þú veist það hefði gestu ykkur annan þá bara ég var líka leiðilega dómar
Ertu að rífa kjæftina vellur með það?
Já, það er alltaf gaman
já,
þessu
Já Láta við af sér.
Það mikilvægt sko.
Já.
Ég meina hérna. Five a side lið, bestu sem við spila með.
Já, þessi er ótrúlega góð.
Five a side. Ég veit hvað þið góð spurning.
Já, takk. Ég að komast í góð, hvað ég að segja. Já, menn. Ég var ekki að ljúfa. Gat ekki mynda sett.
Það voru vel kaltir á.
Ég verði að setja. Ég sé kíló hana.
Hann á miðlir líklega.
Já, ég ætla að spila viðst, það er enginn að var nota markmann sko.
Nei, ég ætla bara að vera með svipir
Já, ég ætla bara að vera með
Hver var aftasti maður?
Ég ætla að segja ekki ég ætla að segja það Nikola Lasic líka
Ok Akkur gekk ekki að hún með England?
Ég veit það eins
Nei.
Hann í Seska var bara að það var skepp
Já, það ekki
Ekkert eðlilega góð
Já Ég alltaf vestar, maður grunnilegur, hann væri vestar.
Já, já.
Lasit skilvi. Mér langar að setja Rodrigo Becká sem er að spila penibatse í dag.
Já.
Það var með mér í sveska.
Setja hann ofnin.
Hann tekur svíperinn, sko.
Ok.
Það voru tveir eftir.
Já. Það er einhverju sem er að vera að brjála.
Já, já. Setja eftir
með. Setja einn ómentur.
Já.
Jón Vilhelm Ágrún.
Já, Ía Legend
Ía Legend og frændinni
Maðurinn er frændi
Maðurinn er frændinni
Hann væri líka flottur með Gylfa
Já, líka, þetta er Five a Side
Já
Ef þetta hefur 11 og 11 og þá
Ég hef heyrt að hann hafi samt í alveg verið vel góður leikmaður.
Hann var ógislega góður í fótbolta. Já. Bara, og ég er ekki að grínast að hann bara eitt besti fótboltamaður sem að ég hef æfnið, sko.
Já, ok.
Það svoleiðis.
Bara í bolta.
Já. Hver var að þjálfa skaðan þegar þú varst að mæta það?
Gulli Jóms.
Gulli Jóms, já, kongurinn, já.
Hefðu, það eftir.
Já. Eitt eftir.
Það eitt spóð eftir.
Já.
Sí.
Það fyrir ekki með til allra sem er að gleyna, sko, það er að plúti mjónið spott, sko.
Já, já, gleyta, neita. Við erum að fara.
Og... Verðum við ekki að setja Nania?
Jó.
Verðum við ekki að gera það. Er það besti leikmæður sem þú spilaðir ekki með?
Við spilum, við náðum leik saman, sko. Já.
Já, setjum Nania þinn.
Á, nafn.
Þetta er sóknar sinna.
Já, ég veitum nokkra sem eru sára, sárir.
Hvað er með það?
Ég, sko, fyrsti sem að er sko, sem er dettur í hug sem er sár er alltaf minn maður Arbjörg Guðmundsson
já, já,
það er síður á honum núna, sko en svona er þetta
en Jón Vilhelm er bara betri
já, já, já
sko
ég var, já, já, já
já, já, það er fullt að góða leikmunum Sofjan Kei
er upp bort sorry, náður eða smáraði
nei
Það Duck and Rose
Já, Magga Hún veit alveg hvað hann að gera
Rose,
Magga er á pönnunni sko. Hún er að let her cook Fiskur dagsins 2.990 krónur
Alltaf góðu fiskurinn
Já
Ég fæ alltaf góðan fisk
Og langa síðast þegar ég fór Þetta er bara geðvægt
Já, jólaseðli var líka góð Ég hef ennþá með vatni munnum yfir honum
Já, Duck and Rose Eða ætla að gera ykkur glæðan dag
Þeir eru með alltaf bara tíu
Já
Sofjan Kei er upp á alls meðspilariðin Af hverju Og Jón Dagur bæti við, ég elskar mest persónuleikan
Og hver er, hvað kom hver þetta?
Ég gæti að hann kom Nei, þú veist Sá gægjum að þetta var Ég hendur þessi frá Frakklandi sko. Og bara alvöru Róka Þú veist
Hvað maður?
Fyrir, hver er þetta?
Já, fyrir fólk sem er
að hlusta Fyrir fólk sem er að hlusta Hann er sérst liðsfélagi Jón Dags í dag
Ok
Var með hjá mér Með mér í var mér
Jón Dags er ekki verið
Nei Ég tjekk alltaf JD Þegar að ég veit að skulda JD Skulum hún að gera hendi bara í 12 mánuð
Það?
Já, og já Og hann skuldar með eitthvað alvöru upphæmis og er alltaf að láta fá bara 20 eur Þannig er ekki þetta JD Hann er ekki tólið
með Nei, það er ekki gána því
Nei, það veist bara hróka við þau gæði, bara leiðir þau gæði.
Bittu, spilaðu hún þjóðum með honum með
það? Já, ég veit ekki.
Já.
Viktor Marsbyrð er skæðin að fara að halda sér í deildin í ár?
Já, ég held að.
Já.
Fengur núna alveg verið að tjekka núna.
Já.
Okun.
Já.
Og skemmtilegir ungi leikmenn að koma upp líka blanda við reynsluna sem að Viktor Jónsson þetta smá ára á. Steina Þorsteins svona.
Varstu sá hvað skæðin ytti peningunum sem þau fengur fyrir þig illa? Dældu bara í útlendinga og í staðið fyrir að fara í grunni?
Nei, ég hugsa ég staðið nátt að erfi ég held að þeir eru bara lært svo þetta á því.
Já, og vita núna kannski meira hver að gera. Já.
Vist að fá svona mikið pening ég held að þeir eru aldrei að fengið eitthvað svona brjála mikið bara í einu sko. Þannig að ég held að þeir eru bara lært að því sko. En hvort að ég hafði eitthvað verið sár heima var ekki
Ég sáði laumast aðeins á Trafford í gær í símana að sjá hvernig Willum var að standa þessi á Go Ahead
Já.
Hvað fylgistu vel með leikmönnum í kringu því og kannski íslensku deildri?
Ég er hvernig, þú veist, ég fylgist með bara vel, sko þú veist, svo sérstaklega íslensku leikmönnum og félögum hann sko þessu gær, Jacky, Kristján alltaf í Ajax, þegar úr spilum hann og öðrum hann að, jú, maður fylgjast með og hann alltaf mikið fótbolti heima í sjóvarpinu líka en hann gaman að sjá sérstaklega þeirra leikmönnum að gera við
Já, fyrir utan sjálfa hver er næsti íslenski leikmönn í Prem?
Já, þetta góð spurning
Sko, þetta mjög góð spurning
Takk. Ég ætla samt að fá breyndinni Byrjum bara á Samt. Hver næsti íslenski leikmæri frem.
Já, já, sorry, ég að spóla það, sko. Já. Ok.
Sæt, maður náðu ekki að klára setningur það, sko.
Komið strax. Náttúrulega, Albert kemur, náttúrulega.
Já.
En ég held að hann taki bara eitthvað stórt lið í Serie A, sko.
Já.
Já.
Hann geti alveg, þessi deild greinlega hendar hann mjög.
Já, hann er bara að sína það.
Já.
Þegar hann er að spila í sinni stöðu, fær svolítið að vera Albert Guðmunds,
vera eins
og fær að vera latur. Nei, þú veist, hann er þú veist að vita nákvæmandi hversu góðan er alltaf, sko, þannig að það er að færa að gera sýtt þá þannig að já, því seti ekki bara beningin á hálkum.
Já, losan bara frá Frakklandi hann.
Fáum við bara hérna til Englands.
Já. En mögulega þarf hann að ég ekki að bera þetta endilega saman, en heldur hann sé kannski að lendi einhverju svipu og það varst að lendi kannski á Venezia.
Náttúrulega Lill er náttúrulega stór.
Já, 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 já.
Ég held að sé bara ekki auðvitað að vera í Frakklandi.
Sko. Nei, það er engin, engum Íslending tekist að standa sig vel
það,
sko.
Nei, en það var náttúrulega séns fyrir hann að það sé, kæpa, eða, veist, að sé mm-hmm. hægt, sko, að ég er fullt að trúa að hann geti það.
Já.
En svo hæfileginni sem hann er með, þú veist. En já, maður veit ekki hvað er bestur á hann, sko.
Er ekki dýrasti leikmaður sögu sig á það? Nei, er ég að bulla nokkuð hér?
Ég held að sín, hann er top 2, 3, sko.
Já. Voru ekki 30, eða hvað var það?
Það voru 17.
17.
Ég maður ekki alveg.
Alla hann að heilt hellingur. Arnór, þú færa það hérna, velja leikkerfi og velja stöðu og þitt hlutverk. Þú mætti bara teikna upp drauma.
Drauma leikkerfi?
Já, bara fyrir þig. Þetta er bara allt teikna upp í kringum þig, eins og þú vilt hafa þetta. Ertu investið dvinger?
Hvað leikkerfi vilt að við spilum, hvar og ég og þú fara að velja hvar á törnum velja. Þetta er áttan að segja best.
Þá myndi ég að ég segja sko að við spila fjórir, tvei, þrír, einn og ég myndi vera svolítið fríról í hólunni eða vinstrum megin.
Okay.
Mér koma svolítið inn. Mér finnst fínt að draga mig út vinstrum megin en líka spila í plássunni á bakvið.
Já.
Strækirinn sko.
Já.
Algjörlega, þú ert ennþá mjög ungur að aldrin, en ertu eitthvað byrjað að bæði hvað þarf að gera eftir verðin? Hvað þarf að gera að vera stór?
Þegar ég verð stór? nei, það er frábær spurning, sko.
Já.
Veistu, við þetta hefum alveg pælt í því, sko, mm-hmm. en á sama tíma er ekki bara það sem gerist mann gera.
Já. Sjálfum við?
Já, geti færi, já. Það verið pottet eitthvað tengt fótbol þar.
Já.
Hvort að það sem verið þjálfum eða...
Umbósmennska, ég held að verið helviti góður umbósmennska.
Já.
Ekki, nei, ok.
Ég þetta tali síma.
Það kengur ekki.
Já, það rúkla verra eða út umbósmennar, brýndi mig.
Já, það er bara... Það er hundið bílis.
Umbósmennar sem talar ekki síma.
Þetta á, nei, ángrýnsa, þegar maður að hitta umbósmenn og við kringum við svona, síminn er non-stop.
Já, já.
Þannig að ég væri bara og næ ekki upp að fyrir.
Okay.
Hilmar Halldórs spyr besta karriérmót sem við voru átt í FIFA.
Vá, wow, það eru mörg. Nei, sem. Þetta er frábær spurning. Ég var einhvernig með gott, ég man að ég voru einhvernig frí til Íslands
já.
Og var bara í tölun ég man ekki hvena það var þá gerir ég seg með Dortmund
já.
Ég finnst ég Sergio Ramos ég man að ég var gaggrindu við það það var það er ekki bara að vita það
já.
Já, óhreitt
Bóndarinn meira já, það er maður ekki að vonum
Já. Sko, Bóndari spyr hérna hversu nett var að skora og leggja upp á Bernabeu þegar fjölskyldaðin var á vellinum en alltaf gera þetta moment upp sko.
Já ég áttaði mig ekki á því hvað þetta var stórt fyrir svona einu og tveim árum eftir
Ok
Stæði, þegar þú ert eitthvað í aksjónu í gameinu þá bara stæði, þetta, eftir leikin settist ég bara inn klefa ég bara svona sími var bara ég hafði svona 700 notification og þetta pjölskeldarana að þetta hafa verið 16-17 manns
þannig
að það var bara stórfjölskeldar komin sko. Ég hef leiðin til spána daginn eftir þannig
að
þetta var alveg þetta var good days
sko, reyðum þetta upp sko, því að sesska á geggjaði reylakefni vinnu ekki líka Róma
við vinnum báða leggin út í reyða við vinnum
heima
fyrir hún er úti en töpum að maður þið Viktora Pilsen heima sem þannig að við fórum ekki áfram sko.
Nei, ég hef alltaf þetta að Viktoria Pilsen er miklu betur Real Madrid sko.
Sæll, taka 60 í tveimur leikjum og Real og komast ekki upp úr riðlakeppninni maður.
Hvernig var, þarna, þú skorað mark hvernig er tilfinningi þegar maður skorar af nattinga bæðan og bæðan? Fórstu í hotnið að fagna eða?
Já, þú veist, ég man, ég hljóp eitthvað hann að hoppa eitthvað, þú veist. Þetta var bara svona...
Nýbúin að vera í Norrköping bara nýttum
í Íslandi. Já, einmitt. Og það, er, það var það sem að maður fartaði ekki bara áttur á því hvað var að gera.
Já, þú veist, þetta er það sem þetta var að segja barnabarnana.
Þú veist, þetta er það sem allir tala um.
Já, þetta er...
Þetta er það sem þegar ég sæna hér. Sæna,
skilgreinir þig.
Bara,
er það ekki?
Þá bara er búin að skora móti Real og Róma.
Já, einmitt, svo skorum þetta Róma líka það glemist
Er þetta eitthvað sem að, ég veit að gómar er svo við tölum um þetta en veist, er þetta bara eitthvað sem að við gengst líki fótbolþæfinum bara umbar og annað, bara að skora á með þetta Róma og Real þetta er alveg gaur, eða það telur
Já,
maður setur þetta sífið
Þetta er alveg, þetta er upp þegar bara sem fyrsta á sífið sko.
Já Það er þessum slökkt í samt ég
Og síðan, þú veist, klötsa eða skilur tekur í hendina og er Roberto Carlos þarna hann rósa er
skilur eftir
þetta er svona þú veist það og maður var on top of
the world ég verða að spyrja hverju voru í þessu reiðalegi var
Rolando Rolando farinn
okay.
fyrir þetta síðan en það voru
og sem er Benson og
já,
Modric og Cruz
og
því miður það áttu ekki breik
áttu ekki breik
settir hann á Courtois
já
Það er erfitt
sko. Sett hann á klúst 2.
Nýður í hann í stór.
áttu eitthvað signature fag? Þetta upp á alls fag?
Nei, ég á ekki neitt signature fag, sko. Ég alveg stemningsmaður, sko.
Já,
nokkur sem sendi eitthvað að sko að gera þetta.
Já,
já.
Það hendur ég það.
En svo Arnur sagði gerir, ég bara stemningsmaður. Já,
fyrst og fremst.
Já.
Það sem þetta snýstum.
Já.
Það var gaman aðeins.
Herri, það er komið í, við erum komin að hraðspurningum.
Já.
Þú ert ekki að stressa þér, sko, þetta er svona nokkur þar, en ekkit eitthvað. Hvað færðu þér, ef þú leifir þér á djáminu, þú ert með glugga? Góttu drikkur.
Geti.
Já, geti.
Já.
Maður sjá, íski dagar að kóta þetta. kaffi eða sígu
kaffi
þín skoðun á Kyle Little Havertz
ég er alltaf hann er minn maður sko, ég tók treyjun á
já.
Nei, ég held að þetta er náttúrulega hraða spurninga veist, hversu satt getur maður svara þessu ég held að það bara, veist, hann er bara að ströggla með sjálfstrust og á Englandi þá er fljótir að skjóta
í
nýður
dólti eins og við að því við erum ekki að flýta okkur í mann veist, eins og við vorum að leikna með gær sko, tíma verðinu Þá fögnu þig hún eitthvað með að skoða
Það er eitthvað illa að finna að sjá verðnir
Sama því sagði ég eins og aftunni skilur
Já, einmitt
Hann vissi nákvæmlega allir að Old Trafford voru að hugsa að hann kom inn og af hverju er þessi guður að kom inn Hversu lítill ertu skilur Það sýnir mann að þetta sé Þetta er ekki eins og þetta svo rósa fyrir þessi guður
Þetta er líka eins og þú segir og ég held að þetta sé geggjað þátti sem vorum að taka dimplifur að það er svo stutti mitt í þessu fyrir einu hálfur síðan þá var Antoni keiftur 100 miljonir kóngurinn í United og svo núna bara þóra hann varla að fara inn á og bara orðin bara nóvadísk
sjálfstöðust leikmaður sér bara sami leikmaður það voru bara á enni bara eins og hann þegar þú horfir á það með sjálfstöðust sem voru á sama leikmaður og þú veist ég þekkti það líka bara sjálf þegar þú ert með sjálfstöðust að þá það er ekkert sem að eiga að fara að stoppa þú ert ekki hrættur við mig
þið líður bara sett ósinn
en þeir eru ekki með sjálfstöð það er endalist ég vistum að þér eitthvað sem er aðeins að tósa þetta bak þú ert ekki að gera sömu hlutin þú ert hrættur það fólk og þú veist, ég var alveg smá tíma að læra á það veist, blokka hvað fólk finnst það hvað fólk segir
tengir við það einmitt að því að þetta er góð punktur sem þú komin á, að við erum búin að tala um þó nokkra leikmenn sem er að tala um sko að þeir verða mest stressaði þeir að vita að Íslendingan er að horfa svo þeir eru að spila með landsliðinu og lögutasvelli, stressaði heldur með út á Bernabeu eða eitthvað
Þeir eru að ekki spila á sama sviði og Arnór reyndar sko.
Nei, reyndar ekki
sko. Þeir sem viðum talað, en já, þetta er góð spurning
Í byrjun, já
Já
No joke, sko
Já,
þetta
Þú veist duðlugur það, gerir tjöka að voru að koma á Twitter.
Ára flösku bóðið með kýlir henni
það því. Ég er það á Twitter eða það er það á Twitter.
Já.
En, veist, að blokka þetta út af því, ég hefði svo ógislega gaman hvað Ísland hefur mikið náum og hvað allir hafa sína skoðun. allir þessi sérfræðingar
þeir
gera þetta að því sem þetta er
já, já.
En á sama tíma þurfa það líka að gagnrinn það sjálfsvið og í byrjun, ég man að það fannst mér það alveg erfi bara einhvern fótbolta.net Arnór Fjóri bara, en veist, kannski eftir leikinn inn í klefa fannst mér alveg að gera allt í læg en síðan er, veist, er svo rugglað að því síðan lærir bara að
Að því að svo er líka 99% liðinu, það er ekkert að mynda sér skoðuna hvernig þið gekk, það er bara, sér eitthvað einhvern fótbolta.net og þá eru þið bara, já, Arnór var umrið eins og leik.
Já, umrið.
Þannig er þetta,
sko. Les, og það er aðalega það að þá er það eru von. Tólki mér finnast að ég var nýja örlík.
En er það þannig, þú veist, eins og við talað um stjórnmálamenn og svona með fleira, þú veist, er það þannig að segjum sem dæmi að þú átt bara hauskúfuleikina í Blackburn eða mislíkan aðsliðina eitthvað, þú veist, slekkum maður þá ekki bara símanum sínum með eða þórum maður eitthvað að skoða ef að fólk er að tala með það og svona
ef það algjör hauskupu leikur þá maður ekki að opna trýttilin endilega sko
Nei.
En þú veist, auðvitað tekur maður það bara kassan þó að fólk gaggrinir manni að segja eitthvað ákveð leika og við vitaði alveg hvað ég geti í fót alltaf,
sko. Einmitt, einmitt
þú veist, þau eru ekkert bara að róast á persónuna Arn og framlýst og það er það sem maður þarf að læra og fyrir fyrir sem hún læri það því betra
Já, hann með hausur rétt sko
Já, ja, mér reyst þetta, mjög vel svara Þannig að þessi er mjögulega auðsvara eftir minnilegasti leikur á fællin
Já, það er náttúrulega
Það er spána blakkvörn
Það er leikurna sem ég til helgi Fjöverið Nei, það er Bernabéu en samt stutt og eftir er
Já, við erum eiginlega setja fyrir utan hann, sko.
Já, fyrir utan hann, það svona óbvís.
Já, og eiginlega fyrir utan Róma líka.
Já, nei, það ekki eins og
okay.
sko. Að þá er það Spartak, Seska, 2-0, Sigur, Ádivelli og Ílspóla bæði.
Já,
sætt. Þú er ekki verið vinsæll.
Já, vinsæll,
já.
Ég var ekki vinsæll og vinsæll.
Ávinsæll, já. Ok, þarna í 2-0 hvernig brugðist stundum með Spartak fór þeir að búa eða stundu þeir sittli ennþá eða?
Þeir stiðja Rússin er samt alveg sérstaklega í svona stórum klúbum þú veist eins og Sesko Spartak og það er ótrúlega gröfur þannig að jú, þeir en ekki eins og hérna á Englandi Englandir, þetta er bara á Englandi sem að
menn snúast gegn
chatta, we're fucking shit
já Voru þið byrjar að syngja það að náttu Vestbrá með?
Já,
það
byrja, já, hvernig Vestbrá
Þessu leiðilega
Já, byrjar að syngja, bara can we play them every week Það er leiðist enskir stuðnir með þetta er ógæsta gaman aðeins
Já, þú sko, þarna, sorry þegar allt áfram að minnast á ég mjög gaman aðeins þessu eftirminnur leikur Nei, ég ætlaði bara að bæli þú veist að því að þarna hvernig líður manni þegar bara þú dynna velli og þú veist að þetta bara gjörsamlega búið þú eftir að hlaupa í 70 mínútur viðbóti eitthvað, er það ekki alveg leiðilegt eða?
Jú, leiðilegt kannski ekki í leiðilegt en það er ekkit stemning sko. en þú veist, ég hugsa mjög mikið þú veist bara ok, reynum að það allavega að gera eitthvað gott
Já, einmitt reyna að bæta einu markið já.
Þannig að það sétt ekki að því að kúplaði upp í leiknum að hafa þetta búið.
Já.
Það Arna búið okkur hindi sinni gær, að var hrustanlegt og sáum hann aðeins í eldhúsunni, hann var að elda.
Ég sé ekki maður að segja, takk fyrir gerðaðinn og takk fyrir okkur í gær.
Já, bara takk sem leiðis.
Já,
það var
ógislega. Takk hella.
Það var day of fun.
Já, við tókum day of fun, tókum góðan day of fun. Já,
páralega. Ég finnst að leiðu þú út að gleyma einu sem að segja með handritinu og það Sweet Caroline
Já, það er þetta að sjá það ekki handendur en þið voru í karaoke og tóku Sweet Caroline félagandir, það voru þetta bara glæsileg framist að
En svo eftir þáttir þá ætla þú að taka lagið þig
Já, ég var það að taka í þættir Já, nei, það var þræl gaman í gær en sko, Arnór það sem mér langar að spurja þig hafandi flutta heiman 16 ára verið í mörgum löndum hvernig ertu í eldhúsinu? Það
ég kann alveg að þú veist gera þetta basic en ef að því var að koma í mat það þarf ég var bara rétt að elda verið hérna það var ekki gott sko.
Nei. Er þið mikið að þetta borða bara þetta? Eða er hún dugleg kannski?
Hún er dugleg en ég, þú veist, hjálpa ég kannski skil græmmitið og þú veist, ég get alveg steikt hark eða fattur
ég sá alveg hvernig hún skast þessi epli
já, þú er að skýja
en við sáum það alveg í gæð til að gefa Arnóri en eitt rósið þetta er alveg ráttunum við vorum eftir þarna, við vorum í ykkur 17 kvöldum þá var annars skera niður epli og fá sér eitthvað skera
og hún í reyna jógurti sitt, já
maður fekk bara slef í munnin á hóra
já, já, nei, þú veist, ég var ekki með slefi munnum ég var nýbúin að tróðum í McDonalds þú veist, já, ég gæti ekki verið að pæla þessu sko
þetta
er hefur alltaf hugsað ekstra vel um því, hefur alltaf verið meðutnum að segja bara mjög lítillega hvað þarf til að skara fram úr? Að því þetta er nú hraðspendinga
Ég held nummer 1, 2 og 3 til að skara fram úr þarf að vera með rétt við fann
Já
Það er bara svo þess, sama hversu góður þú ert í fann þetta að þá er þetta 90% við fann
Áttu fjölskyldinu mikið að þakka þar?
Já eiginlega bara allt sko
já.
Þú veist, ok, nei, kannski ekki allt
nei.
Mjög stóran part af því það er líka mjög mikið sem ég hef hefði að reka með álæri sjálfur
mm-hmm.
en það er þess mér svo fallegt við þetta að þetta er svo mikið hérna, hvað segir maður þú veist ups and down
uppáhald staður í heiminum
uppáhald staður eða sinn þá bara land eða bara
Nei, viðst, geta nefnt Skaga, geta nefnt Dubai
Nefna sofann heima hér
Dubai kom hann sko
Já
Við veist ekki að vera það sko Skagi er náttúrulega ábyggðis ansvöð líka
Já
Nú já, það er sé ekki hann
Já, ég svara þessu bara Dubai, Skagi
Birgir, hvað fannst þú hvað leiður best út af allar?
Hún leið best
Það er hvað leiðir best utan allar?
Utan allar skiptir ekki máli hvað með fjölskyld og vinum
já.
Já, nei, þú veist, eins og sem dæmi, þú veist, Moskva, Venice
Já,
Manchester
Já,
Finland,
já.
Hvað er bara besta líðið?
Sko, Svíþjóð var smá heima
Já
Ég fór hann fyrst og kom aftur Þannig að hann smá Ef við tökum það frá því það var svona það eigir eitt skilur bara hvernig við leiðum þegar ég þurfti við skilaði hálf þá er það held í mannstir
já
já, þetta er já, þetta er að segja hugulegt hérna það er gott að vera hennar líka
já, þetta randi. Er gett í borg
já, það er ekki að vera henn
við erum andanandilegð
mm-hmm. Heimskulegast að fjárfestning á ferlinum
ég er bara það heppin að ég er bara með alveg menn í því að sjáum það sko
já. Ekki dæma einhverju skór sem þú keftir og ekki búin að nota á eða
Jú En ekki kannski keft eins og Nike, við spantaði Nike skór
Já.
Og Nike samning
Já.
Og ekki að nota en það er ekki fjóf, eitthvað svona sem að kemur ekkit upp í huga
Engi bíl sem þú þurftir að skilja eftir bara þegar það var einhverju leiðu tryggingar
Nei,
að Jónda er heldig
Já, Jónda
Já, kefti ekki bílan í London Bræðingur eða sterkur ítalskur
Sterkur ítalskur
Já
BNT á mig
Lestu mikið
Nei Það var svo því mamma Því mamma er kennari sko
Já
Á skóla sem núna En ég hef bara nýtt Það segja eitthvað síðan skilt sem ég las bók Hvað byrjaði á blaðsjöði Og kláraði bókin Það er svona Ég var ekki svo fjóða
Já Og þá nýttir næstu byrðing að vera upp á sko.
Það var ein bók Ég las slata bókina
Já, hún var góð
Það ég man ekki hvað ég gaf alltaf hún
Upp áls mínu manna sigils
Já,
Mér hætti
Ringdu Neti hjá ringdu Gemst heimdu þín á 2500 megavættum á sekundu
Akkur getur Arnur segja ekki á umboðsmaður
Akkur ekki
Af því hann vill ekki verið símanum.
Nei,
Nei.
Hann getur ekki hringt.
Getur ekki hringt, sko.
Internet, farsými pakkar, heimanet, farsými ferðanet, ferðasými námsmenn, fyrirtæki.
Allir umbalansis til hringdu. Já, þeir nota hringdu.
Frumeri, kíktu til frumeri með bílni skoðan, það ekkert mjög flókið skilabað.
Nei, hann til að segja kata við sent ykkur.
Já. Söpvi.
Það er stutt í eitt söpvi, en það sko.
Já, það er ekki langt að fara.
En, feskleikið þeirra bragð, en hann er ekstra feskur.
á Íslandi
sko. Hringbraut, það minn staður.
Hringbraut, já, ég hamar á borgarmaður.
Það 20% afsláttur af
veisluplötum.
Veisluplötum.
Já. Og kökuplötum, sí, ekki gleyma kökuplötunum. Nei.
Annars er Bátur Dagsins, hann klikkar aldrei, hann svona
já.
Líka gegn verðbólgunum.
Arnavaldi sterkan ítalskan, ég ítalsku BMT hérna.
Já. Uppáhalds knattspyrnu maður í sögunni?
Ég held Messi sko.
Já.
Þið
er Messi betur á
það? Já. Og ég held bara, ég bara í fyrra þegar það var final
Argentina
frá Frakkland.
Já.
Það var ég með strákunum á TN stránk heiðalit og TN sko. Tók við leikið það af okkur bar frakkar fyrir aftan okkur sko.
Já.
Og ég harði við Argentina maður og þetta var bara, veist eins og allir víta, þá var háum bara, þetta var bara búið að skrifa þetta einhvern
veginn. Já.
Og síðan var þessi leikun alltaf bara eitthvað mesta rugl og rússi bara þessi maður sko. Og frakka fyrir aftan okkur en að við vorum það var alveg smá æsingur sko,
já,
og smá hítið.
Voru þið alveg að fagna með Argentínu?
Já, við stukkum upp sko.
Sí.
Og þau náttúrulega sama þeirra frakkaði sko, já, og við erum brjálega blótandi. Já, ég held og sérstælega eftir þetta háum dæmisk.
Já.
En þá meira með síst.
Jú, hann er búin.
Stendur í bónus, ætlar að elda eitthvað fyrir okkur? Hvað verslar í?
Já. Vistu, sko ángrýns.
Eplin eru að það.
Eplin eru og lánskýrið, sko. Nei, ég held ég myndi að skella bara í takkós.
Já, lægilegt. Kjúklinga.
Stíka kjúkling bara að skera græmmet eitthvað að skera.
Já, svolítið, já, fárlega voru að skera.
Frá,
fárlega voru að skera. Hvernig ættu næsta að fara með bílinn í skoðun hjá frumæra?
það er ekki strax held ég sko. Pabbi, ég hef með bílinn heima sko, mamma pabbi er bara með það þegar ég er ekki.
Já.
Þannig að það fylgir því að það svona, sér hann kannski.
Já.
Hefurðu gert þér ferð til London að fara á Thomas Burger Jet eða hamburgerabúli Thomasar?
Nei,
ekki að þá já, það er einnig, já
það er það rúkalið takk fyrir að taka
með sko menn á að gera það sko sem að búa í Englandi veit
ég finnst þú svona brest á Íslandi
já,
ég er alltaf
já, hún er náttúrulega góð ástæð ein manneska sem að þú mætti fá þér hérna, eitt vasklas með eða rauðisklas
eitt
vasklas
já, bara ein í heimur
já, máttu velja bara hversu
já, ok, já
Þessi góð, sko.
Sko.
Er það Messi?
Nei, það er hann kannið genið, sko.
Það er
hann kannið genið, sko.
Það væri bara þegið og dætti var.
Vá.
Þessi góð, ég
var þessi. Þessi er
ógislega. Já.
Við erum ekki fyrir þess að erfa hraða.
Nei.
Sko, ég held að leiðilega svarið er Þú veist, ef ég að hugsa að mér langar að læra eitthvað af viðkomandi, þá myndi ég hætti taka Kobe Bryant.
Já.
Þá að þú
meðan að
það er þessi menning hans og já.
Kobe Bryant er gott.
En ef ég er að hugsa meira bara svona, ég væri bara, þú veist, bara bransa svo, bara
svoleiðis. Já, einhver stemming kannski?
Já, þá er það, ég held Bieber, ekki er
úr. Já.
Bíper, já, já.
Þeir læru hendi flottir saman.
Já, já.
Veldi hversu marga sögur
jú.
Hann á.
Já, er hann er búin að lifa.
Já.
Hann hefur lifa.
Sko. Já.
Það var, þeir eru ekki taða úlíkir.
Nei. Arnó Bræðs myndalari.
Já, já.
Ég ætla að segja Bjöggi Tór, eða hann spurði.
Þú ætla að segja Bjöggi Tór?
Já.
En þá ert þú að hugsa eins og ég hugsaði með.
Já.
Kók, já. Og gerir ráð fyrir.
Nei, ég og Bjöggi líka með, við erum sem ekki stemming sem erum sko.
Já,
já, það var rosalegt þegar Artur tók Justin Bieber í gær, ég held þetta væri hann
segðu mig samt að við eigum Sweet Caroline á myndband
já, við gætum alltaf
sko, talandi um myndband þá á ég myndband að læginu hans
já, við þurfum eiginlega
mínu lægi
það sem að hú er all in
og því að
við ekki sýttum í hinn hættin
og veit ekki neitt og ég grenjandi hlátri
þetta var þetta var varst ekki að hætta með
nei, nei, svo var það bara til í búi
þetta var líka þetta þú varst að vera kall í nafnes í mæn
hætti að syngja það var hálftíma og það var bara lengsta lagi heimi þetta var helviti
já, hérna ég held að sé bara að koma að lokum hjá okkur Arnór, við viljum bara þakka þér kærlega fyrir bara virkilega góð þáttur, gaman að spjalla við
þig
gaman að hitta þig
aldrei að vita nema við kíkjum til að 2005 saman gaman að spila það
já, þá erum við alltaf komin í Prem með Blackburn
já, það getur að horta það, næsta move á honum að þá mætum við sko
við vorum búin að tekja upp í Kristjanskúlana
gleymist að hann fekk alltaf geðveika bæjarn treyð sko
hann fáránlega góð, svört
mjög góð
sjátt á þá
þyrftir nú að merkja hana hvaða númer myndur sitt eftir hana, var það sjö hana
ekki keinarinn
nýjan
já, ég veit ekki, ég veist ég
nei, ég er bara aðra númer hans uppátt númer hans
já, eftir ekki sjö
sjö hann, já
bara þú veist það hart fyrir sjöunni á Blackburnar
nei, alls ekki,
það er
bara partur, ég veist þessu á, hvað sjö
já þá veistu líka að þú ert með hlutverkilega númer skipta
við vorum að ræða þetta í gær þú veist það alveg statement heru, og við erum 39 gallum
já, við erum samt böllum við tróð
þú ert bara að spila hell líka sko.
ég man ég vorum að segja
já
heru, Arnar Sigurðsson, takk komna
takk fyrir mig